komið sælur og blessuð kæru þvottakörfu urendur. Hjá okkur í dag ákveðið svona cult legend. Hann káringur, hann líka allnesingur, hann markvaldur Íslandsmeistari. Hann Skarphéðinn Ingason. Komið sæl og blessuð.
Sæl og blessuð. Velkomin, Skarpi.
Takk að kærlega fyrir.
Hvað ertu?
Ég bara æðislu.
Ertu, þú ert í Altanes peysu. Ertu að þjálfa það?
Já, ég á fullt á börnum og sá eina leiðin til að koma heim í körfubolta það að bara koma körfunni á stað og svo á Altanesi.
Já, þú átt hluta í það, skilju, þú ert svona með, þú átt, þitt hambrað þar, skilju.
Nei, sko, við vorum að ræða þetta bara í fyrra vetur, ég og konan, á okkur langaði náttúrulega að bönnum okkur væri í körbólta og það var svona bara körbólti í mýflugum myndana eða er alltaf hrafna að gera góða hluti með meistarflokkin og þeir eru hann að tveir í stjórninni, Huginn og Bremsi sem að sjá um allt saman og við hittum þá í sumar og buðum þeim bara að við myndum sjá að koma barnastarfinn í gang.
Ok.
Svo frestaði staðan alltaf fram í nóvember út af COVID og, en við erum búin að vera að þjálfa núna síðan í nóvember
okay. Fyrsti og til, og...
Já, fyrsti til 50 bekkur tæplega 30 krakkar eða en kringu 30 krakkar
Það bara ekki ekki
já, já, hva, bara...
Einspurning, hvað búa margir á þannig sér? Veistu það?
Ég með minnum það sér eitthvað kringu 2500 manns
Það er alveg svo margir okay, Mér er svo meirinn í þólasöft sko.
Já, myndiru, þú veistu, síðan er alltaf bara það ekki alltaf þá tímabært eða þið viljum eitthvað að loka það í framtíðin að góðir altnesingar í körfubolta fari yfir í stjörnuna skilur við það
loka það
já, skilur þið vilja ekki vera ykkur uppöndistöð fyrir Garðabæ
þetta klásul í samninga
nú maður alltaf í Garðabæ sko,
já.
Garðabæ tók alltaf skuldinur okkar þannig að við eiginlega skuldum þeim að
Það var í samningum að búið til körfubolta
Já, það eru uppeldisbætur
En eru krakkar að koma frá Garðabæ og æfa hjá ykkur eða það svoleiðis?
Nei, það alltaf frábært starfur í stjörninni sko, þó ég þekki það ekkit í bótt sko, en það eru fáið krakkar sem fara af Altanesi til að æfa þar og það vantaði að fá þarna aðra íþrótt inn því að það var eiginlega bara fótboltin og það er bara fullt okkur ökkum og þetta er bara mikið ránaðin að þetta sé byrjað
Og ertu þá að þjálfa sjálfur eða ertu bara einhver stjórn?
Já, ég, við erum að þjálfa bara.
Bara að þú ert að þjálfa, þú bara parkettinu?
Já, Huginn og Bremsi sjá stjórnadótið og við erum bara gólfin í og frúin.
Ok.
Hækjaðu veikt.
Já, minnst að gekkja sko.
Hvað ertu með mörgbönn?
Ég með fjögur bönn.
Nóa bönnum sko. Og eru þau öll æfa?
Þrjú að æfa, 6, 8 og 10 ára og svo er ein fjara sem færa hlupa hanninn og döbla stíðum og með.
Já. Og fyrir, úst, COVID-in alltaf búið að vera pottet að skemma mikið fyrir ykkur
Já, ég meina að það voru tvær pásur en ég meina að þetta sá aldur sem að það kannski skiptir ekkit öllu máli sko. Úst, þau eru ekkit ennþá búin að fara að keppa neitt og...
Þekkið ekki
Nei
og það er ekki búið að vera mikið svona drop-off
Og fótboltinn datt út hvort þið líki leiðinni Þetta er bara að hluta þessu núna
Eru búin að missa ekkur að krakka úst, eins og það er
Já, þú veist, þau líka bara hoppa svona inn og út, sko, sem kannski mæti ekki viku og þannig, þú veist, við erum ekki að telja, handi telja inn á hverju æfingu, sko, þú veist, krakkar fá að koma og prófa inn að tverju ykkur vilja og þannig, þú veist, þetta bara svona rúlar í róliheitunum.
Já,
Ég var að taka sponsana.
Já.
Áruðu gleymuðu.
Vá, wow, elgert hefur. Áruðu gleymuðu, gleymuðum aldrei.
Gleymuðum aldrei, nei, koma svo seint og síðan mér, komum seint í skipunum. Heru, það pizzan.
Já.
Þú ert myndið mikill pizzamaður, eða ekki? Pizzan náttúrulega bara
reykjum Með fjögur þá, já, það er oft pizza
já.
Og það líka, pizzan rauninni svona úr Garðabæjum Það hjarta Garðabæjar og veist, þetta svona eiginlega í leiðinni og veist
já.
Þú býður eftir að pizzan opni útibú á Altanesi, ekki?
Jú, það náttúrulega bara einn veitingastæður á Altanesi
Já,
ha, jálfurinn?
Það bara Altaneskaffi
Akkurat,
já, ok
já. Það sem það fyrir alltaf á pizzunum.
Sem búin að vera að það bara síðan í nam eða ekki? Það búin að vera
það ég man ekki einhvern veginn, hvernig er ég alltaf að flytta hann 2012, sko, ég með minna þeir að vera þarna þá, sko.
Skúrin alveg? Ekki, nei, ég man eftir skúrin.
Jó, svo þarna að sjoppa fyrir þann sundlegina.
En ég vildi bara láta við þeim að ég vekk með mánudastilbúðan.
Já, hvernig var?
Mjög gott, double pepperoni, rjómaostur og barbecue sósa yfir. Sáttu pipar og chili
Það er rosalegt
Rosalegt
Og double pepperoni
Já Já.
Út advanced.
Ég bara, þú veist, ég með nokkra pizza sko svona sem að tek mándast og þriðast tilbúa.
Það rosalegt sko.
Hendi þess að, já. Sattur og sæll.
Ég fekk með bacon svolítið pizza núna daginn.
Hún er geðvik.
Fáralagur sko.
Hvað er hún, sweet bacon?
Já.
Þannig, já.
Hún fáralagur.
Hún er mjög góð.
Já, svo er eitthvað sem heitir great bacon. Ef það er eitthvað bacon sko, þá er ég bara, þá er ég seldur sko. Hörðu, það er pizzan og svo við öllum
náttúrulega
Og svo það smartsocks. .is, ætlar að negla sokkurum á borðið
fyrir
skarpa.
Já,
góður. Þetta eru avokado sokkar.
Þetta eru avokado sokkar.
Það smartsocks eða?
Já, já.
Geðu ykkur.
Heldur þú?
Hvað heldur þú? Þú eru rosaflottir.
Endilega kíkja inn á smartsocks.is, skrá okkur í áskrift, þið getið bæði fengið nærbuxur og sokka, sent heim einu sinni í mánu að fá pakka einu sinni í mánu er
Heyrðu, ég í nærbuxunum.
Já. Ok, ég vildi geta sýnt á orðum Ok, þetta verðist veglega nærbuxur
Já, þetta svona camouflage
Og nú ert þú þekktu fyrir að vera með sko þriðja fótlegin undir þér
Það
heldur alveg vel undir hann
Það aldrei rétt Það, já Já, þetta góð stuðningur í þessu
já,
Mjög góð stuðningur
já,
okay. Ég ekki mikil nærbuxnamaður svona aðeilisfæri En þetta að koma mér á vagninn
okay.
Heldur betur
okay, einmitt. En við meðlum við þessu
Þóra Tresmiðan.is
Tresmiðjan
Tresmiðjan Tresmið heimis í Þólasöf Ert þú mikil Tresmiðu eða svona sömbústa kall?
Nei, ég eiginlega með tíu þumalputta sko þannig að
Já, eins og ég
Já.
Pappi minn húsasmiðameistari sko
Þannig
að ég eiginlega þar að
Eru eins?
Skammast mín sko
Já, Ó, við erum eins bara praktikli sami maðurinn
En ef þú, ef pappin, og veist þannig er ekki að standi að smíða bústa þá ringir bara, talar við heimi
Já.
Hann kemur samt við föður sinn og móður og þau græja fyrir bústa en þú tre
Kona mín vill bústa, þannig að ég leta hann að ringi þig
Græmynda bara,
græmynda Ángd jóks, mm-hmm. ég rosalega tengilegð þú bara heyrir mér
Það verður geðvægt að retta afslótt á kóða
á treðismiðina,
það
verður rosalegt
Það var, veist, alla frí, alla nagla fría
Já, það þetta rosalega peningur
Já, ok
Já,
eitthvað
okay. Það var svona 8000 naglar
Ok, það svolítið mikið
En hérna, já, geggjað Ætlar að henda honum í hraðaspurningar
Já,
það,
ég með
Spurningar og allt við erum svo
Þetta eru hraðaspurningar en ekki alveg hraða Sumar eru hraða, þetta eru bara 10 spurningar fyrir Skarpíðan Ingason Og ég ekki að fara að grilla þeir neitt Þetta ekki neitt sem ég vera svolítið hrættir Og ég glimta nefna
Já, ég óundibúin sko
Já, það var óþægt að voru undibúin fyrir þess spurningar Því ég var að semja hér að hann
Það er svo leiðis?
Já, flestar, ekki allar
Ok, ok
Ok, en einhverjar Númer eitt, tilbúin
Og fær maður einhver mínusti Ef maður svara ekki hratt
Það er ekki rétt og ekki drangt
Þú fær bara rockstick
Númer eitt Þú gerðir eitthvað djöfulinn að þér Og þér og þínum bannað að búa á höfuðborgarsvæðinu Hvert myndirðu flytja?
Hveragerði?
Hveragerði, já, ok
Áhugavert
Hann alltaf, já Gammalt Hamasmaður
Já, já, já
Ég langa að segja, veist Þeir bannað að búa á höfuðborgarsvæðinu og Þorlákshöfn Bara svo, veist
Einmitt.
Það er svolítið vondi hjartna
Já, þegar segja ekki Þorlákshöfn
Alltaf hveragerði Ok, allavega Spurning 2 Með hvaða liði heldur þú í NBA Og hver all time upp á þessu NBA-leikmærin?
Ég náttúrulega 90s sko hann Það er Chicago og Jordan
mm-hmm. Klassist, já, gott svar Þá kemur upp á spurningarnas heimis Og hvað það skemmtilegast Þegar körpallar fyrir utan að vinna?
Það að blokka einhvern til dæmis
Já, það góð tilfinning
Þú voru tróðar í samt
Svona early days
já. Ég man eftir þér, ég man eftir einu tróði Ég held, ég man mjög viðvillig eftir þessu Einu tróði í, hérna, í hveragerði Sko, já, hvort það tróði yfir eitthvað eða eitthvað Manstu
Það lítur að vera ég að tróði
Það var rosalegt moment
Með okay. Ein aukaspynning, nærðið ennþá bring
Já, ég nærðið ennþá bring
Að það? Jesus Ok, það Hann er stert
með, Já, trampolín til löpunum sko.
Vist, Ég 1.90 með langar hendur Ég einu sinni náða að snerta ringin
Já, svona
rétt aðeins
okay.
Ég hoppa náttúrulega ekki hær en fréttablaði sko.
Nei, trú
Næsta spurning Hvað að leiðilegast ef við körbálta? Þrjú utan að tapa
Þegar dómarnir eru erfiðir
Sammála því
Ég hendi þín okkur sinn
Næsta spurning Þú ert eiginlega Já, ok Númer 5 Hvað áttu eftir að gera Eitthvað sem sem þú hefur aldrei gert en alltaf dreymt að gera áður nú ferð undir græna torfu svona bucket list spurning
Það alltaf alveg hellingur sko
mm-hmm. eitthvað sem bara herðu læknir hringir í því bara herðu þú út með vanvænasta COVID
það í heiminum það er að verða svolítið dark
þú hérna hennar færðu 10 milnir fara að gera sem þú vilt skarpi
ég myndi koma með glænýjan verslega og vera bara upp á Hollandi þá hann
Þóndilega, þú myndir bara að kika
off
Já, ok, ok,
gott svar
Gott svar, ok Næst spurning, þú veist, voru að reyna að fylgja mér Ok, tilbúin, eitt róm Hinn almóttu í körfubolta reglugera maður ringir í því og segir, skarpi, breytum leiknum Ég og þú, ég tek hitan eða klikkar En þú færð hólið ef það gengur upp Hverju myndir þú breyta í leiknum? Senast, leiknum The Game of Basketball
Ó, þess ekki, ég vörulega hugsa þetta Þetta
góð spurning, velgert
Hverju myndi ég breyta?
Þetta klassíska fjörastega karfa eða
Nei, veist, nei, gera það. Nei, nei, ég get svona drastisk og þetta ég
Stofna overdild
Hot take
Það fer enda gett í töðanum eins og þegar allavegis mennir blokkaðir og það svona smá body contact og það verið að dæma það
Já.
En það náttúrulega svo misjandi eftir dómurum hvar línan liggur við þeirra?
Það einhvern veginn skrítið lína með það sko
Fyrst þeirra mætti leifa meiri kontakt í raunni?
Meiri body contact
Já, reynda núna fyrst þeirra að tala um þetta þá, þarna, þá var þessi regla með svo óíþróttamann sem villur sem fer geðveitt í töðanum að mér
Já, semst, já, ok
Þegar menn eru, þú veist það kannski 2-3 vartamenn komin tilbaka og einhver svona flæmir hendin í einhver, þú veist, í hraðaplöpi og það dæmt óíþróttamannslega villa ég bara, ég næði ekki upp í þetta
Ókvæsla samanlega þessu
Ok, hvaða núverandi Dóminos deildarleikmann fyrirverandi efstu deildarleikmann og all time NBA leikmann tækir með þér á djammið
Barkley þetta
Ná, Barkley Mjög gott svara
Dóminos
sem er núna að spila
sem er núna að spila Jónarna var náttúrulega alltaf hressa á djaminu sko
Ok, og tekur hann og fyrirrandi sem var fyrirrandi efstu deildarleikmaður eitthvað sem búin að leggja skóna hillunar
Thomas Hermansson
Thomas Hermansson, ok
Hermansson.
Ok, það hljómar svo gott
já, Ég byrju, já
Ok, okay
Ég gæti sagt ykkur nokkra sögur sko
já.
Þetta auðvitað rétt sko
Við erum alltaf til í sögur það fyrir ekki lengra
sko Nei, þetta er bara við þrýfina sko Hver þín skoðan á handbolta?
Handbolti fínasta íþrótt sko en ég myndi aldrei innan stundana sko
Ok Hvaða lið var alltaf skemmtilegast að vinna?
Keplæk,
já Og þá eru loka spurningin Þegar þú verið sturtu eða bað og ferður óhreinum nærfötunum leggur þau bara casual í onni þvottakörfuna eða stígur viljandi cirka 2 metra frá og tekur skotið með alvöru úlið og follow through
Þetta fyrra
Leggur þau bara svo onni, ekki
Þetta ekki fyrir Það að leiða þetta hitt ekki og þurfa að tegja sig eftir
já,
aftur
það samt bara,
Já,
það er samt skilur við bara veist, það, gleðin
ég,
er meir
Ég er alltaf að opna sko þóttakörinu og undir þóttakörinu
Fyndið
Ég þarf að leggja dóni
Ég ætlaði að
Ég leggja núni sko, ég þarf að leggja núni
Leggur hann, leggur hann
En ég ætlaði að spyrja Hversu pyrrandi loka á þóttakörinu væri Ég tók mig illa af sko
Ég er ekki með loka sko
Nei,
ég... Svo skúffa undir sko,
Já, okay. Þóttakörur eru margvíslegar
Mér varst áhugavert svari það eru tæknuvillunar og íþróttamarslu
Já, það er bara fyrir þetta mest í tökunar á mér einmitt við að horfa á körubolta núna
ef þú eru að spila í dag heldur þú væri með tæknuvilla með að tilleik Tæknuvilla
og íþróttamarslu 1,7 held ég Ándjóks Mér finnst það orðið svona freka soft sko. Eins og til dæmis þegar þú slærð þú reynir að slá boltan úr höndorma mann í leiðjöfi og það er ekki dæma óþróttamannslegt að það
Já, því að veist, það verður bara respekta menn sem fara upp og reyna að blokka skot no matter what sko. Og sumir eru bara það litlir
Já, stundum er menn bara svona að rýtsa og reyna að slá boltan úr höndorma með er kannski aðeins á eftir þeim og þú veist, taka náttúrulega pínu bolta mikið á hendi og þetta óíþróttamannslegt
það
bara
það svo dýr dómur
sko.
Veist, annað þetta væri tæknuvilla það bara eitt auka víti ef eitthvað væri að fara í leiða og brotið þá myndir þú fá 3 víti
þetta getur alveg eðalagt leik undir lokin til dæmis ef það er að dæmið undir lokin þá munna 2 stigum á leiðanum og svo allt þínu bara 2 víti skot og boltin og þú ert góðin upp í 60
og það sem við leikur leikur. Er eitthvað dómar er ekkert að hika við að dæma þetta
nei
þeir bara
þeir elska aðtilna því sumir hverjir
njóta sko, það er bara núi mitt moment, búm og endi þetta og veist, mér finnst eitt gott og ég svona á því að ég svona reyna samþykja þessa reglu og veist, þetta alltaf svoleiðis ferli að maður verður pirraður að ég að samþykja það ferli að sko þegar það hraðaupphlaup og eitthvað lið að fara hratt upp í sók og það ákveð advantage að vera kannski 3-1 eða 3-2 eða eitthvað svoleiðis að það broti þá, þannig að þú missir boltan að þá eigir skilið ekki, jú, kannski óþyrtamannslega villu
en Jó, mér finnst það allt annað
já,
en það er mennur viljandi að stoppa hraðaupphlaup 3-1 eða 3-0 1-0 eða eitthvað
það er beautiful game, skil, það er hraðaupphlaup sko.
En þegar menn eru þú veist alveg ótengt sko, ekkert meðnett advantage og það er eitthvað svona slegið ákveðið eða þú veist farið eitthvað svona aðeins og harkalega utan í menni eitthvað staðans að sé eitthvað gróft og það er óutamanslegt allt og mikið af þessu dæmt
þú verið veginn þú veist líka ég man eftir þér að það er ábúinlega með svipið ímynd af skarpiðinu á körpallvelli að það voru mikla tilfinningar í gangi eða svona
Ég var bara snar geð ykkur sko
þú gengst alveg við því
já, bara svo sé þetta í tveim sonum mín líka sko sé þetta er greinlega bara eitthvað sem við ráðum ekkert við sko
já, því maður skynjar að þú sért ekki svoleið eða væntanlega fæstir svoleiðis að þú verist mjög rólegur maður
ég mjög rólegur
já,
mjög rólegur
en sem það kemur einhver keppni þá kveikna einhverju eldar
bara, ég segi, annars væri maður að berja kona sína
já, þú myndir vera með sömu hegðun að vera á því, sko en ég hugsa líka, sko, að sjá veist, það var reyndum að vera að tala um á NBA-spjallinu eins og við rættum í síðasta þetta, hvort að Rodman myndi henda NBA-deildinni, veist, að fá skarpinni deildinni í dag, og myndi bótt hendinni, skilur en að vera erfitt að, sko þú er myndi ábygglega mikið, því að menn fá ekki að segja neitt dómar í daltinnis
menn myndi gera í því að pyrra þið, sko
já.
Voru menn ekkit að því á sín tíma?
Nei, ég var held ég að pyrra þá, sko
já,
veist, eins og menn máttu tala aðeins meira við dómarna og auðvitað gerði maður alltaf mikið að því líka ég máttu meðlega á því en ég held að maður hefði verið fljótur út af þess að síðustu misseri, sko
Hvað þurfti mikið til á sínum tíma að dómarinu voru farnir að gefa eitthvað á þig?
Þá varstu bara búin að röfla í dágóðan tíma eða einmitt öskra á það eða eitthvað, sko bara mjög fáir dómarar voru eitthvað stressaði, sko hendandi tækni villum bara við fyrsta tækifæri, sko þetta var kannski bara í öðrum þriða og fjóra leikluta það var aldrei í fyrsta leikluta einhvað pyrraðar að fá ekki villu og kalla eitthvað, sko aldrei dæmda tækni villur og svo leis
Varstu varfið að dómarar, veist, þú kannski hendir ykkur veist, á háa síðanu eða, veist að dómarar svörður af kraft á móti eða voru þeir bara, veist maður séu að dómar að þeir bara einhvern veginn fara bara inn í skilina og einhvern veginn segi ekki neitt og hafa
Já, það er náttúrulega nokkrið að ansi kokki, sko, veist, því að Kitty Óskars og Leifur og fleiri, þeir létu mann ekkert komast upp með eitthvað múður, sko, sem er náttúrulega mjög gott líka.
Klálega, já.
En ég mann samt alltaf við spiliðum hann við Tyrkina í Evrópukeppni 2007 Það komu dómarinn alltaf utan, en það fyrstu dómarinn sem að spila yfir, svona útlænska dómara það var einhvern veginn allt öðru sér ára yfir þeim þú veist, þeir voru bara með svona power árna, sko
já.
Það man að ég kem inn á það einhvern tíðan í fyrirháleik og hann gott brautja á einhverju með einhverju brauta mér eða ég man eitthvað gerðist og ég veð eitthvað í hann og ætla að fara að segja eitthvað og hann horfði svona á mig og bara hristi svona rólega hausinn og ég var bara svona svo lítill hvolpur og bara sagði ekki orða það sem eftir að leiksins
Þetta er svona Colina effekt sko eins og Colina var Ítalíu sko
hann bara, hann var bara fyrir vonbrugðum
hann bara sagði, hann svona, hann sagði ekki neitt
Who the fuck are you?
Já, nokkvælega, bara, þú veist bara, þú veist að þú hefur rangt fyrir bara svona hugsaði hann örgla og sagði mér það á þess að ég fattaði það og ég bara, já, það var náttúrulega bara rugli mér þannig að maður bara svona
Þetta er alveg geggjað
punktur. Þetta var svona skólastjóra eitthvað dæmi, sko.
Akkurat.
Eða kennarinn sem þú varst með í gamla daga sem þú þorðir ekki að láta eins fíbl hjá, sko.
En hvernig fannst þér að mæta erlendur leikmönnum, sem þess að atvinnumönnum? Var það öðruvísi varandi þetta, allt saman?
Það var náttúrulega, þeir eru ennþá svona, hvað það segja, stærri og sterkari heldur en maður hafi kynns, sko, en þetta voru bara slagsmál. Já, við vorum með einhverja tvo eða þrjá kana, minni mig, og...
Okay.
og þetta voru bara langar, það mjög erfitt.
Mér langar að spyrja meir út í þetta, og veist þið, maður er, alveg, er ekkert heyrt af þessum Evrópukeppnum með Evrópaævintýrum félagslega á Íslandi. Hvað tókst þú oft þátt?
Þetta var bara eitt skipti, sko.
Og heima og utan eða?
Já, fór til Dyrlands, það er skemmtilegt YouTube-myndband til og með það, sko, sem þið getið fundið ykkur.
Ok, býtum
við. Hvað
skrifum
við?
Bara KR í Tyrklandi 2007 eða eitthvað, finnið það pottet.
Setu það við linkin?
Hvort að DAP-films hafi búið til hérna, Jói Átna og félagar.
Ok, og byrjuðu heima eða úti? Eða?
Byrjuðum heima, töpum maður eitthvað þá 20. Mm-hmm. Föruðum svo út og hvort að töpum aftur með 10 eða 20 eða eitthvað.
Og var það eitthvað eins og það eftir aldrei senn?
Já, já, þetta var eiginlega þannig, sko, við þurfum þetta Þetta okkar allra besta leik sko, til þess að eiga eitthvað í þá.
Hvað var það sem skilur um milli? Hvað var það sem þú, þú hugsaði bara að ok, þetta munurinn?
Já, ég meina maður horfði á að hita upp og þú veist, þegar voru með einhverja 2-3 kana risastóra, þú veist, einhverju 2-2-0-5 við voru með fannar Ólafs reyndar og Joshua Helm
Já, Joshua Helm,
já. Já, já. En þú veist, samt, maður datt var í hug bara Þetta verður brekka
Já, þið voru bara konum með þau haustin fyrir leikin með þess að
Já, ég auðvitað maður Karbaltinn Tyrkland er alltaf ansi herra skrifa heldur en hér sko.
Voru Tyrkinir blóhautir upp í stúku?
Nei, svo var ekkert skelvilegt það var svona grifja, gólfið svolítið neðar og áhörundunni svona í haus hæð á þér sko. Ljótur salur og svona ekkert sérstakt íþróttahús sko. En maður gleymur endur alltaf áhörundunum maður er komin inn það var ekkert ykkur blís og læti sko.
Manstu hvað liðið hét?
Nei, það er maður ekki
Fenerbahçe besta liðið
þetta var fesikt nei, maður ekki
maður hefur séð sann vídeo á stemmingunni hann í Tyrklandi sko.
Maður hefur vilja komast í eitthvað þannig sko, eiginlega ennþá frekar en þetta
En byrju, þessi Evrópukeppni, þetta var líklega bara var þetta eitthvað í líkitu við sérst Evrópukeppni félagsliða í fótbolta Þetta ekki mistardeildin heldur
Já, eitthvað svo leis, örglega
Þetta er deildin heldur sem að var áður en Evrópudeildin sem er núna í dag sem er svona eins og superlíka neða superdeildin sem við verið að tala með enska eða fótboltanum Núna er
það
er
ekki júrólíkin sem að Martin og félagir eru í sko, nei, sko.
Sú deild er svona superdeild sko. eins og við erum að tala með fótboltanum en fyrir það var bara venjuleg meistaradeild Evrópu eitthvað, þú veist í körfubolta, sem var bara rekin af FIBA held ég eða svoleiðis, Evrópusambandinu eða svoleiðis Evrópu, þú veist, Evrópu körfuboltanum en síðan tók hitt við og það er bara stæst, það er bara tröllið núna í Evrópu það er þessi júrólík þannig að þetta er pott verið eitthvað undankeppni
já, þetta er verið eitthvað lett og ómerkilegt ég
man
að við vorum spenntir þegar Böddi kom og sagði okkur frá þessu
klálega
það var geggjað
heldur þetta að það hafa verið mikil kostnaður veist, hvað heldur þetta að kostað KR veist, því grættu KR var ekki að græða mikið á okkurum sjónvarstekjum eða svoleiðis
nei, þetta hefur verið eintómu kostnaður maður, mm-hmm. svona, var þetta heldur bara prófað einu sinni og ekki aftur
akkurat
væðan þetta í dag
heldur að KR liðið sem að vann núna 6 í röð heldur að það hefði átt eitthvað break í Evrópukeppni
að fer eftir útlendingum sko.
Ég er að spyrja skatt
maður er náttúrulega ekki alveg nógu vel inn í sko, bestu liðanum í hinum í Evrópu þannig séð maður rétt uppbyrjar að horfa á spænska boltan
akkurat
en við hefum líklega aldrei mætt þeim liðum skilur bestu Evrópu dildinni
það hefur verið mjög gaman að sjá það að fara eitthvað svo lið sko. Mm-hmm. En ég minna það er náttúrulega langflest með örgulega 2-3-5 útlendinga 2-3-4 kana og
Það er
ekki bara þannig í Svíþjóð og Noregi að við líka sko.
Það er svo þess að flestum, bara eins og það er að vera hér skiljur nefnum bara það má bara hafa einn kanna en allt þitt bara bossmann
Þetta er bara svo ríkalegu kostnaður auðvitað maður að ég held að vera ekki þetta á næstu árum sko.
Það væri óbáslega skemmtilegt að koma inn einhverjum Evrópusætum í íslenska körfubolta sko.
Já, ég veit
að
það er gaman
já, svo væri ekki bara þessi byggjakeppni og Íslandsmeistaratill, þá myndir þá græða eitthvað meira heldur en eitthvað ávísun veist, frá Dominos, þú myndir fá eitthvað actual þá er þá, það þyrfti þá ykkur sko...
það er náttúrulega sem þessi Eurolík er að skemma líklega þeir eru bara að hirða peningana og FIBA er ekkert í neinum svona hulleðingum sko, eins og
eins
og UFA er
það eftir bara, veist, eins og eftir kem að heita umræða með þessa super deild í fótboltanum, þeir eftir bara að horfa til kaurabóttans, sjá það hvað hinlegin bara liðin á Íslandi fullt á öðrum stöðum eiga bara ekki breyka að komast inn í Evrópukeppni sko. Þetta er bara landsdeildur og búið sko. En ég hafa verið fárlega skemmtilegt að fá okkur svona um í og líka bara kannski efstu tvöliðin eða eitthvað sérstaka, nei, það er það verið eitthvað tengt deildinni, ég bara hugsa upp allt sko.
En aftur að, en að, þú veist, bara þér, ég sá ég var að þess að leita þeir á Google stólka, og þú byrjar á tindastól
Já, og ég
þú fyrstu skrifin það ekki?
Ég byrja náttúrulega í körubolta hvað, 1990 þá kynnist maður körubolta fyrst eða
12-13 ára gamall ekki?
13 ára gamall
Svo
gamall það var alltaf engin karfa í Það var ekki held ég karfa í mjög sett bara
Þú ert þaðan?
Já
Þú ert bara Þú
hefur semst ekki googlað meira það
Já, ég googlaði ég meira Fór ekki lengra kákó í fundri sko
Já, þú ert semst
Rétt sem þú sagðir, það er engin undirbúning
Nú við erum bara að spjalla við skarpa En já, ok, og þú ert semst bara alveg upp á mjög sett
Já, í mjög sett
Í mjög sett, þess að geðu
Vá, vel gert
Ekki á mjög vatni, það sekkum
að þér Við erum að berjast við að sama hjá heimi sko, Fólk er alltaf að segja
Á Þorlóksu
Á Þorlóksu
Langar að sláðu sko.
Já, ég fúl af
sér
Já, það segja mig sko.
Ég fúl af sér Ég fór einu svo uppistand með Pétur Jóhanni Og hann var eitthvað að tala Þorlóksu Og sagði á Þorlóksu Ég var svona hársbreytt frá því að kalla fram á salnum bara Í Þorlóksöp
Já, þú hefur þetta
að gera Ég hefur þetta að gera, ég sé eftir í ennþá sko.
Nú er ennþá bara að tala á
Þorlóksöp Já, ennþá dag í dag
Á engum hún að þeirra
Hann er látið að heyra það örglega
Já, örglega En hérna, og flýturðu þá suður og byrjar körun í kjölfæri
Nei, sérst, við erum bara hérna að væblast í frjálsum íþróttum og fótbolta eitthvað í sveitinni og svo kemur karfana fyrir aftan búðina og búðin hann með svona stift plan á milli búðarinnar og lagarsins okay. Þar kom karfa sem var 2.90 hæð
Já, svo næsti
Við erum alltaf nýbúin að sjá hann að kom fly with me með Michael Jordan og eitthvað svona en þetta var mjög skemmtileg tími að vera hann að tróða hlaup í vegginn og tróða og...
Sparki í vegginn
Já, kannski
En byrjuð þú, ok, ólst upp á Sveitabæi eða?
Nei, við byggum í félagsheimilinu, ég og mín fjölskylda Skjólbrekka heitir það
Já, ok
Gæti verið að fóreldrar ykkar hefði verið bleku þar
Já, pottit
Ef þú voru hengt síðan á ferðinni hana
Já,
þarna voru Sveitabælin í gamla daga
Ok, og þannig ertu að bara, þú verð bara að spila körubolta eftir einhverjum leikjum eða bara þú hafðir ekkert mikið hort á körubolta
Nei, eins og ég man alltaf ég sá þessa mynd og maður bara var bara sjúkur í Michael Jordan og Chicago og við vorum hann okkur í bekkjafélagarnir og einn stærsti bekkur hann í skólan ég held að vera nema 60 krakkar og við vorum 6-7 strákar sem að fengum svona körubolta áhuga og það kom karfa líka á malavöllin okkar, fótboltavöllin og það var svona það var hellulegðir teigarnir sér hver megin og svo möl á milli þarna fórum við og hann að sópuðum á mótnana í fyrstu frímjöndum svo við getum farið í körbólta í næstu frímjöndum og eftir skýta kulda og svo fyrir við í lauga þarna erum við 13-14 ára við fyrir við í lauga allir saman við fyrir við 15 ára
svona gaggó
já, svo tíndibökk og erum þar í 2 ár og Unnar Vilhjámsson, bróðir hans Sigmas og þeirra
Akkurat.
Hann var hann að þjálfari þar og íþróttakennari og við keftum í annar deildinni með honum
í körfu?
Já
okay.
Bara
og ég manum þetta fyrsta turneringin okkar var á Sauðárkróki þar spilaði maður sinn fyrsta leik í Íslandsmóti
Sauðárkróki
sem þá 92 líklegast
og mannstall eftir
þeim leik já, ég mani fyrstu körfinu sem ég skoraði
ok, hvernig var
það var svona reverse layup
nei
þannig, frá vinstri og undir spjaldið onni algjör hefni sko en ég mann svo þetta
geggja
pínu signature move líka
já,
já
signature
það geggja og hvernig
við þú vorum bara, við vorum algjörlega hel sjúkir í körpallta þannig, við vorum alltaf nýður í Írdósi þannig að gekkstu náttúrulega frjálsseila og móttir farin í Írdósi þegar þú vildir og ég mann líka alltaf körpallta voru svo lélegir hann á lögum að við stofnum hlutafélag og keiftum NBA spaldingbolta sem að eitt bolta ég og tveir félagar mínir þeir kostuðu 9.000 kall
þá sem er náttúrulega
bara eins og 30 ég veit
það
en það hefði ekki efnað
það er dýrt í dag sko.
hver og einn lagði 3000 kall og við keiftum eitt bolta þetta var eini bolti sem var notaður í lágum
okay.
hann var notaður öllum æfingum og öllum leikjum sem var spilaður hann og ég man ekki hvað varð um hennar bolta ég átti hann nú lengi vel eftir
þetta góð bolti sko
eittunir í drasl sko
á. Og þið voru lögum og var spila og veist og var einhvern veginn, varstu góður, skilur við?
Nei, ég meina maður hafði náttúrulega engan grunn.
Nei.
Bara, var bara alltaf að leika sig í streetball og lögum að þetta svo sem ekkit, einn mikið þjálfun. Ég meina við vorum bara, örgulega tvisa þrjus við viku og einhverjum æfingum að leika okkur. Svo kemur maður að krókin og beint í fangið á Kára Mar.
Mm-hmm.
Og þar fekk maður svona í fyrsta skipti einhver alvöru þjálfun. Og með minna Palli Kolbens að verið þjálfari Tindastóls á þessum tíma. Og það var bara frábær tími, sko.
Hvað kynni... er gamall þegar þú fórst hann á? Veist, hvernig fyrir byrjar að fá okkar?
Það var í 17 ára, sko, því ég fyrir á krókin.
Bara að fyrsta skipti alvöru þjálfun þegar þú 17 ára?
Já.
Það eiginlega stór merkilegt.
Já.
Ég meina, þetta var ekki búið í sveitinni að...
Nei, þú veist án djóks.
Á miður hvað fórst langt, skilur við? Og fórstu þá og tókstu bara risastórum framförum þar eða
Já, eða, þú veist, það líka bara fekk maður svo mikinn áhuga, þú veist þannig að fyrir við, ég ekkit að spila mikið svo sem fyrst árið með rétt inn og út úr liðinu bara og það var tveið þrjú útlendingar hann líka en maður fekk svona smjör þegar að þessu bara Palli Kolbins sem alltaf algjör mestari og fullt af skemmtilegum leikmönnum hann, þú veist Arna Kára sem var minn besti vinnur Það það ekki?
Já.
Alveg upp á tíu
og bara félaga mínir núni sem það enda í dag veist. Óli Bardal, Ómar Sigmars Guðjón Gunnars og Haddi og Stefán Guðmunds og Raggi
Hvernig var stemmingin á Sauðárkróki á þessum tíma?
Alveg briljant Þetta náttúrulega þegar kúsið var eins og það var í gamla daga með hringin hann
já
helmingi minna heldur að það var eða ég náttúrulega í dag
okay.
græna gólfið og hann algjör grifja sko
það er ennþá hringur í kringum
já en þú veist það var helmingi minna
var hann ykkur nær
já þú veist þú bara það voru bara bekkir öðrum ein árundabekkir það var alltaf tróðið á hverju meðasta leik og það var staðið allna hringin og þú veist, ef menn hvart yfir öskrunum sem að dómarar og leikmenn fengu í dag að fá í dag, þá var það hátíðin eða þarna, sko
alveg gamli skóla
já, öskra já, sömu gömlu kallanir stóðu þarna efstur aftan körfuna hérna stæðingunum og litum menn heyra og það var bara geggjú stemming, svo kom alveg Ingimundu þarna náttúrulega og var líka þjálfari og...
Hvaða ár er það sem að tindasolt fyrir úrstildir móti Njarðvík?
Það er
ekki finn 2001, sko. Þá var nýja húsi komið.
Með Clifton Cook og ekki.
Nei, hann hann að... Það er ekki Myron Dems? Nei, hann er alltaf.
Já,
hann er nýri.
Mér minna að það var litli pointgardinn.
Það er sem tróð frá þryggjastælínu, þannig að ekki tróðnum.
Ha, vítalínu, minnur við?
Nei, þryggjastælínu.
Space Jam moment. Hann tók skot, sko, frá þryggjastælínu og hljóp svo eftir honum sjálfur sko og tók hann
Já, svo
veginn
Ok, já
Þetta er fyrir okkar
tíma Hann heitir maður sem var í finals með þeim þá 2001
okay.
Því líku tróðari sko
En voru þið í úrvarsdeild á þessum tíma það?
Já, já
Og gekk vel og með ágættis lið og alltaf
Já, ég meina eins og við vorum með Adda Kára, Óma Sigmas og Lalla Páls heitinn og Hinri Gunnarsson sem fór í KR Þannig að þetta var að hörku strákar sko
Já.
Og svo alltaf 1, 2, 3 útlendingar þannig að þetta var mjög gott liði sko.
Var það Hamar sem að sóttist eftir þér eða sóttist þú eftir að prófa eitthvað nýtt eða hvernig var það?
Nei, svo útskrifast ég náttúrulega bara hana úr Fjölbraut hvað, 98 og er einn vetur hann í viðbót að vinna og spila körfbolta og flytt svo í bæinn 99 og þá var Ómar Sigmas Og Óli Bardal var á Laugavatni í þetta kennarskólanum og Ómar var hafði verið að spila held í árið áður eða rétt með Hamri og þeir tveir og bara ég man ekki hvernig það atvikaðast en ég ákvað að fara með þeim talaði við Pétur Ingvars og hann beðið mér að koma aðingu og það er einmitt góð saga, það var fyrsta æfingin sem ég kem á þá held að Pétur hafði stungið upp að við mig að þeir vissu greinlega ekkert hver ég var ég kem hann inn á æfinguna og Pétur kvísla svona að mér að ég ætta að láta eins og ég kynna ekkit í körbóta og þetta var svona svo nördin þannig að sem á YouTube að maður gauran sem klæði sér í gleru og því kannski ekki geta nýtt í körbólta
og rústa þöldu
og ég byrja eitthvað að kasta með svona hálf vinstri á ringin og ég sé að hvort að Lalli Jóns er þarna og Hjalti Páls og einhverjir þeir horfa á mig eins og ég sé
fokkin
hálfvit
Svo
það bara byrjum við að spila og leika okkur
Hversu gott gríf
Þetta var ógeðslega
Þetta er gott introduction ja, Gott hópeflur
Okkur Pétri fannst þetta með þetta mjög fyndið
Og þú varst þá ég bara fyrsta minningi mín frá Körubolta er bara serían hjá Þór og Hamar Varst þú að spila þann leik?
Þeir í fyrstu tilinu þá?
Nei, þú hef komið Hamar
fór upp held ég
Já, þá komst þú, já.
Þeirra, já Þetta var beint, fórum beint júru eða vorum júru stildinu þannig að fyrsta ári mitt
Þannig að ég alveg bara þoldi þig og þitt lið ekstra lítið sko. Það var bara svona alvöru hatum á svo lítið skilju
Er ekki alvöru hatur á milli, hver að gera svo
Ekki enn, það við erum svo áberandi miklu betri en Hamar sko.
Þeir eru bara
áberandi miklu
betri Og við erum stóru bróður í efstel, sko Og Hamar og Selfoss er bara svona eitthvað star Annað er niður
í Allir sem er Selfoss Við erum að kýta í mat hans En hérna, já, það er árið eftir Fóruð þið strax niður eða? Nei, þið voru alveg uppi
Við stóðum okkur heldur vel, sko Ég man ekki að, jú, ég held við endum öll Þrjú árin sem ég er að endum við áttasæti Og erum í úslakeppni Og töpum alltaf minni mig fyrir suðnarsýliðunum það var bara 2-0 öll árin sko 2-0 eða 2-1 maður ekki alveg hvernig það var mann minnst ástu þau töpum fyrir Keplavík
var pyrrandi
mjög pyrrandi var djóðar í brjálæðar
ákvæðum það
nei bara húst, Gunni Einars og félagar sko það er náttúrulega kendur mann hellingir einnig samt attitút sem að sigur er að þurfa ofta að hafa sko
Hversu leiðilegu var Gunnar einu svona
Ná, hræðilega leiðilegu
Eða ekki Ég má segi þetta að hann er mjög góð vinur minn
já.
Og hann var fokking leiðilegur vellið
Já, bara skelfilegur sko Og maður tók hann sér til fyrirmynda sko Og varð, ég veit ekki hvort ég slæmur á hann örglega Finnst sumum það sko En ég hugsaði sko bara Maður horfði á þá hann að vinna ár eftir ár Og ég gleyni heldur aldrei þegar ég var með tindastól þá erum við einhvern tímann að spila síðasta leikinn í deildakeppni við Keplavík, í Keplavík þeir voru orðnir deildameistarar við ekki úslakeppni og þeir unn okkur 140-70
Úf,
wow.
og maður fór inn í sumarið með þetta
á
bakinu
140-70
Það er
agalegt Ó, veist, ekki, bara,
Ég man bara, ég sat á bekknum Ég man eftir þessu bara og ég horfði á töfluna Bara þegar tími var að renna út Og bara niðurlæður Ég svo sem spilaði ekkert mikið Þessum tíma, ég mér alls sama Þú veist, það voru allir bara niðurlæður Og maður hugsaði bara veist, Þetta er veist, Svona þarf maður að verða
Alvöru bad boy
sko. Já.
En eins og
Maður
eins og
tók þetta alveg með sér inn í off-seasoni og eins og þessi töp sem að þegar við töpum fyrir þeim í úrslakeppninni með Hamar þú veist þetta kveikt í manni þvílíkan eld sko að æfa eins og maður fokkar
En hvað var það sem gerði þetta Keplavíkurlið svona gott og óþolandi á sama tíma?
Þeir eru alltaf ótrúlega góðir í körbolta
já.
En þeir eru líka bara með þetta killer attitút sko það sama þó þeir væri orðnir deildameistarar og við erum ekki í úrslakeppninni En samt slátröður okkur með 70.
Já.
Þannig eru minni með Falur og Gauði Skúla og Birgir Örn og hvort Albert Óskars jafnvel er hann líka.
Já. Og bara myrðið ykkur.
Já, bara hlæja okkur sko. En, Svo voru þið bara glottandi sko. Setjandi þrista út um
allt. Það er óþolandi.
Já, lemjandi mann hægri vinstri sko.
En myndirðu segja að þú hefur, veist, þarna hafa verið eitthvað svona vendipunktur á því hvernig þú ert inn á vellinum almennt? Varstu svolítið tutti fyrir norðan eða,
veist? Já, já, maður var tutti náttúrulega því að maður var ekkert með mikinn grunn eins og segja, maður var ekkert voðalega finest player, sko. Mm-hmm. En maður var, þú veist, ég kemur frjálsum og maður var fljótari yfirleitt og hoppaði hærra og sterkari flestir og svo fórum við að lifta, þú veist, við átti tókum smá sesjón með Jóni Arnari Magnúsinni hann í Kanada á króknum.
Ok, alveg legt.
Tökstur þetta kappa. Vist, hann kendi okkur að lifta svolítið sem við tókum með okkur í mörg ár eftir það.
Já, ok, já. Hann er svipað gammal og tilíklega.
Nei, hann er aðeins eldri. Já. En þú veist, hann var að æfa hann náttúrulega 90 og eitthvað mm-hmm. fyrir að olimpíuleikana 96 og hvað, öllum olimpíuleikum hana. Mm-hmm. Og hann bjóð hann á króknum og var að æfa við náttúrulega sáum hann oft og ég man alltaf að hann kom inn á æfingu hjá okkur í, þú veist, það var búin að vera úti í einhverju skítaveðri og myrkri og eitthvað er djöflast, hann var á ullasokkum og við erum að klára æfingu og hann er að réttum boltan, tekur körubolta og stendur alveg bara svona jafnfættis undir körunni að tekur svona 2-3 skref og svo bara springir hann upp og treður með báðum
Þvílíkur íþróttamaður
bara sjúklega úr þetta maður.
Hvað er hann ekki bara 1.70 og eitthvað?
Nei, nei, hann er nú svona 1.80 og 2.3
bara
jafnfættis og hæði eitthvað.
Ég nefði ekki við net, sko.
Shit.
Bara jafnfættis, two-handed hoppar upp og hamrar hann í og ég held að það hafi verið eftir þetta ég, veist, ég með minnur það, ég með ekki þekkt hann eða ég þekkt hann ekki náttúrulega þá báðu við hann að kenna okkur að lifta sem við getum fengið eitthvað af þessu sko.
En varst þú ekki með sprengikraft fyrir það?
Eða, jú, jú, ég get alveg tróðið sko, allt það, en þú veist og maður byrja að lifta þess að lögum við sér ekkert hvað maður var að gera en hann kennir okkur hann bara á einhverju nokkurum sessions, svona olympíska liftingar svolítið, stíl að tæknina í að klína og hnjöpi og svoleiðis, já, við kannski getum ekki í snatsi við varum að klína og hnjöpi og þess bara frábara tækni, sko
Já, eitthvað sem bara þið höfðu pott fram yfir marga aðra sem kunni ekki neitt að lifta, sko
Já, já, og svo við vorum svo ekki að duglega að lifta og ég tók það Vist, svo tók maður þegar maður kom í bæinn og var lifta með Lalla Jóns til dæmis og mm-hmm. Gulla Elsu og svona
já, já.
Vist, við liftum alltaf þessu brjálæðingar á sumurinn sko. Og það er bara basically mesta því sem að hann kendi okkur mm-hmm. þetta voru bara, maður var bara í olympísku liftingum og svona smá í kringum það til að vera bara sterkur og í góðu formi allan skrokkin og meðsla frýr eins og maður gæti sko.
Þú mættir ekki svona mjúkur og með smá utanar í hausleikina
Nei, það kom ekki
Þú ert líka í fínu form sko. Í dag, þú ert ennþá að hugsa alveg um þig að
Já, ég hjóla og lifta hans en,
Við erum í útvarpi, við getur alveg sjátt þetta six pack að þetta engin sko.
Já, ég nýfeitur eins og gummi mag
Þú varst þannig alltaf í klikkuðu formi
Já, ég var alltaf í klikkuðu formi
Þú veist, þú varst bara með bara góða handleggi og bara
nöyt Já, googlaði það ekki já. Þú getur googlað það
Ég myndaði það
Það eru herbyggi
Jú, það var alltaf metnaður en að vera í alveg Og ég hugsaði með þess að líka sko að maður vantaði grunninn pínu og maður nefndi ekkit alltof mikið að æfa þessi skot og dreipl og það var ekkit í búði heldur eiginlega, þú veist mm-hmm. það var eitthvað sumaræfingar í gangi veisilega sumrin
okay.
maður fó bara tímabilið að búi kannski ef maður komst ekki úrslakefna eða datt út í fyrstu umferð það var að búið í lok mars og svo var einhver æfingar fyrir bara í júni Veist, þannig að það var apríl, maí, júni var ég alltaf fyrir norðan í sveitinni með pappa mínum í veiði og þannig að það voru 3 mánuðir sem að maður snerti alltaf körfubolta sko. En við lyftum alltaf, við byrjum alltaf að lyfta bara nokkrum dögum eftir að sísunni byrja að það var búið
okay. og
það er stóru mistökin sem maður gerði veist, með sinna einferil held ég sko.
Þú hefði líka já, náð lengra kannski já, eftir þess að það er á mánuði
elsku vin, og bara ef maður hefur verið þú veist, í svona einstaklings drilli mm-hmm. veist, allt sumarið og náttúrulega veturna líka sem það er miklu meiri búið heldur en í dag var
Varst alltaf meðvitaður um það herrðu, ég er ekki eins góður og hinir í körfubolta ég verð að vera veist, sterkari, hraðari hoppa herra og veist, vera betri annars þar
Já, það var nákvæmlega sem ég hugsaði Ég hugsaði alltaf að maður geti maður fengi alltaf að spila þú veist, ef maður væri betri eða þú veist, ef maður geti stoppað anstæðingin
mm-hmm. Akkurat, akkurat
og þú veist, svo að ég segi, maður var náttúrulega snar í hausnum í keppniskapi sko, þannig að maður fór inn á völlin og maður ætlaði að slátra Páli Axeli eða þessum landslísmönnum sem maður var að spila við sko, akkurat. Sem voru afritsa kannski 20-25 stíð leik og þú segi alltaf bara hey, hann skorar ekki meir en 10 stík mér, sko.
Hvernig stoppar Páli Axeli sinda mér? Hann er með skot langt þrjótt að hann haka sko.
Ég er alltaf mikil snegrin hann uh-huh. Þannig að ég, maður þarf að bara liggja í honum sko. Uh-huh. Elta hann í kringum öll skrín og hrinda mönnum út úr skrínum bara, veist, uh-huh. bara uh-huh. að gera leikin óþægilega uh-huh. fyrir menn
akkurat.
Lemja það á duglega í fyrsta leikstað þannig að sumir höndla það náttúrulega ekki
Nei, eins og ég heyriði sko það geta allir orðið góði varnamenn sko, þú vart bara að leggja á því
Já,
sko.
Nákvæmlega
Þú vart bara að vera nógu mikið duglegur og passa að vera ekki að slá, bara að vera á njánum og elta
Það er ekki bara svolítið spurning með nenna
Jú,
að, bara nenna
Bara nenna, já, leggja á sig og nenna vera þreyttur í sókninni
Já, svo, þú veist, alltaf góð tilfinning að maður vissi, sko, þú veist, ég í miklu betra form heldur hann, þannig að, þú veist, ég get þreytt hann
mm-hmm.
og hann kannski verið þá minnstast í lélegur í setniháleik
Akkurat.
Ef maður búin að hama stíðanum, sko, í 2-3 leikluta
Hvert var erfiðast að dekka?
Af Íslendingunum eða útlendingunum?
Var það bæði?
Brenton var ríkalega erfiður
Varst þú gæinn í liðinu sem að dekkaði besta manninn?
Ekkert endilega alltaf, sko. Veist, í Hveragerði voru við með hörku varnalið, sko. Ég meina Lalli og Gulli og Pétur Ingvar sjálfur, sko.
Mm-hmm.
Allt hörku varnamenn og ég meina, veist, ég var settur kannski ofta á útlendingana að þeir voru þristara fjarkar.
Oft kannski svitsað, skilur við, brotuð upp eitthvað kombo sem að sett þig á gæinn til þess að annarkvort reyna að pyrra eða að reyna ef hann of heitur
við vorum sérstaklega held ég bara allir í því að pyrra menn hann í Hveragerði Lalli og Gulli höttu það nú ekki heldur sko, í Abel Pétur
en við förum aftur í spurninguna hvernig erum við að dekka, þú veist hvernig var að dekka Brenton, hvað var, gerði hann svona
hann var bara ríkalið íþróttamaður gat skotið og dræfa á menn og bara veist, ekkit, bara eiginlega ekkit hvað hann var að fara að gera sko.
Mm.
og hann gat farið framhjóðir bara veist, þegar hann mentaði, sko.
Leikurinn var hægur hjá honum þú veist, hann
ljóf ekki rátt alltaf undir kontról sko,
mm-hmm. Já, það var ekki svona Ægir Þór Steinarsson típa eða svoleið sko. Alls ekki, hann bara
Þvílít langar hendur einhver megin og veist, maður bara ef hann var að dekka mann, þá bara hendur maður boltanum í burtu sko, helst
Já, og ekki einu sinni sko, með það hatt skot Skilur, hann var ekki með skota bak við haus eða það var jafnvel sko Það var frekar larra heldur en herra.
Hann setti hausinn alltaf svona fyrir formann ennið vannig.
Já, akkurat.
Það var bara ríkalega góður.
En af Íslendingunum?
Af Íslendingunum? Vá, þetta svo margir maður.
Það eitthvað sem stendur upp úr sem var fucking pirandi.
Gunni Einarsson, alltaf erum við.
Bara að dekka hann líka.
Já, ég er enda einn segið. Ég dekka hann oftar svona þrista og fjarka, sko.
Já, já.
En bara að spila við kefla eitthvað er alltaf erfitt sem að það var eiginlega alltaf skítrættur við það sko.
Akkurat
Hafðu áröndinir eitthvað að segja þar? Þú veist, kveið ykkur fyrir að fara til dæmis í keflavík eða spáðu ykkur tíma nýð því í áhörundunum?
Nei, maður spáir ekkit mikið í áhörundunum sko, veist. Og til dæmis eins og 2009 serían maður hugsa tróðfullt hús og 2007 serían á móti í Njarvík en samt mann maður ekki neitt eftir áhörundunum.
Já,
bara, þú veist, já maður bara lefum að kemur inn á þá bara svona eins og að myndist kúla utanum og maður valla heyrið þeim, sko
akkurat.
Ætli að sé þannig hjá öllum eða ætli áhörunir hafi áhrif mentali á suma
Þetta náttúrulega held ég ekkert miðað við hvernig það eins og hann úti þessum menn eru með blís og kastandi klósettpapir hinn á öllum sko. Þetta ekkert þú veist, maður heyrir jú einn og einn segja eitthvað, þú veist, í þegar þau eru víti eða eitthvað svo leis mm-hmm. en leið og boltinni komin að stað sko, þá heyrir ekki neitt
þá er bara að spila, sko. Já, bara spila. En þú tekur þrjú tímabil með Hamar og svo skilja leiðir og þú ferð tekur ákveði gæfu skref eða ekki?
Jú, veist, við vorum bara pínu stopp með fannsmanni og búin að keira þrjú ári í Hveragerði, þú
veist yfir heiðina
já. Og Addi Kára var í KR sko. Þannig að það var bara svona logical mm-hmm. að fara þangað líka
Fannst þú líka vera of góður innan gæsalappa fyrir, þú fannst þú geta tekið þetta næsta skref þannig til að sé?
Já, já, ég meina, mér gekk náttúrulega mjög vel aðna, komst einu sinni í svona mini landslis hóp, sko, á þessum árum, eina æfingaferð
okay.
til Luxemburg, þannig okay. maður fann alveg, og maður var að afritsa hann einhver 13-14 stíði leik.
Meira held ég, og... ég googlaði þeim náttúrulega, sko, þess að það með 17-18 hjá Hamri.
Já, það.
Held
það. Já, whatever.
Já. Voru að treysta mannum sem laði alltaf að vinna á sig undirbúning.
Gríðarlega vinna.
En já, ég manni fannst maður alveg eiga, þú veist, geta að spila annars staðar, spila okay. í toppliðanum og nú langaði mann að fara að vinna titla, sko.
En hvernig var þetta þarna? Þú veist, fórst þú bara og segi, hei, maður mæta á æfingu eða var haft samband við þig eða?
Ég man það ekki nákvæmlega, ég man ég hitti Inga og Bötta minni mig. Og þeir voru svo fátæki þess að þeir gátu ekki borga mér fyrsta árið þeir voru ennþá að borga einhverja skuldir frá það í 2000-tillinu sínum held ég
þannig
að ég spilaði enda frítana fyrsta árið sko
Aha.
já, það var svo sem ekkit aðalmálið og hefur aldrei verið aðalmálið peningarnir í korfunni sko.
Var eitthvað tíman og er eitthvað tíman eitthvað peningur að viti fyrir íslenska leikmenn í Íslands
það er alltaf eitthvað
já, ég er að spyrja að viti
það ekki í dag maður heyrist það í dag sko. Já, já.
Sérstaklega þegar 4% var sko, þá var bara ég og þú hefum getað að koma ykkur ykkur lið og fengi 30 skall og bíl eða eitthvað veist. já, líka, já, veist, þegar 4% var en núna er þetta alltaf nú er eitt peningunum í ykkur alveg gæði Skiljum, en pældi þetta ekki lengra síðan þetta 20 ár síðan og þú varst að spila kemur úr Hamar öðru liði og ert með average veist, double digit tölur og spila frítt fyrsta árið
Já, eins og segi, þú veist ég nefndi ekki að vera að kæra lengur hann í Hvergerði og langaði að komast í að vinna titla þannig að maður, hvað þetta, 2002 hann 25 ára mm-hmm.
Vinnur fyrsta titlinn 2007 eða ekki?
Já, 5 ára setna, 30
Hvernig var þetta transition? Hvernig voru þessi fyrstu ár? Þetta
var bara snillt, eins og segi við vorum með besta vinnum mínum hann í liði og káaringar eru káalið hefur alltaf verið fullt af snillingum mm-hmm. Þarna voru Tommy Hermans, eins og ég sagði og Steina Kaldal og Hjalti og Gummi Magg og allir þessi strákar sko. Þetta voru alveg Óli Ægis og Jói Átna og
er það það sem allir tala er það mýta, er það eitthvað sem ríl að þú varst strax bara þvílíkur káringur veist, varstu miklu meiri káringur heldur en varst hamasmaður fattri?
Nei, ég hataði káir meir en pestina sko, þegar maður var á sögurkroki þar er manni innrætt að hata káir sko. og ég er meira sér að sæðingti hann við Jóa Áka, veit ekki hvað það er í stjórninni á króknum
Jú, ég kannum svo eitthvað
okay, Jú, eða ekki
Jú.
Ég sat á skrifstofunni hjá honum einhvern tímann og ég sagði honum, ég mun aldrei spila fyrir KR
well,
og gott ef, hann gaf mér ekki high five sko en svo að fljótlega eftir þegar náttúrulega einn dáðasti sonur hann að skæðafirðar Addi Kára í KR sko
þannig að Þú gast nú farið.
Já, ég gat alveg fyllt honum eftir, sko.
Já, fyrst að hann fór.
Já.
Og þú varst þannig í 5 ári KR að þanga til og vannst titil. Veist, var þetta mikil erfið eða þrautaganga eða varstu farin að halda að þetta yrði aldrei?
Var ekki bara Reykjanes liðin alltaf best og
þeir
heldum enn bara ekki að væri bara þannig?
2007 hverju vinna til hana það ég var ekki Keflavík að vinna einhver, nokkur eru þarna.
Það var bara Keflavík að
vinna 2003-2006 eitthvað leis.
Já.
Jú, þeir voru náttúrulega óstöðandi og nei, ég held að maður, veist, maður fór alltaf bara inn í næsta sísón spenntur yfir því að gera betur veist, Ingi er fyrsti þjálfarinn hana og svo Herbert Arna hann er alveg frábæra þjálfari til dæmis
Ég heyrði sögur af því í podcasti öðru hjá hann að boltin lífur ekki að hann var að þjálfa í er og hann hafi tekið bara, veist, æfingarna þar upp á annað plan, sko hjá yngri flokkum Hann hefði bara verið með tvílík
Þú varst að heyra það hjá okkur, hann var að tala um hann hákon í okkur
Já, hann var hákon í ári okkur
Ertu alveg farin
Hann er mikill meistari hann Herbert sko Frábær þjálfari og...
Þetta var stúpid sko, allala
Já, og hann var
Pínu amerískur sko, hann var pínu ofstrangur
Já, svona ægi.
Já, ríkalegur ægi.
Fékkstu alltaf að vera þú sjálfur inn á vellinum? Fékkstu alltaf að vera þessi opbúsli keppnismæður og hörkutóli?
Já.
Var haldið aftur að þeir einhvern
tímann? Nei, nei, ekki af mínum þjálfurum, sko. Alls
nei.
Ekki. Þú maður greiddi bara því held ég, sko. Já. Og hafið pínu skemmt fyrir mann líka stundum. Mm-hmm. En þá bara það þarf hörku, held ég, til þess að vinna titla.
Klálega. Það er svona player, sko.
Já, bara þú veist, það þarf liðið þarf að búa yfir ákveðni hörku, sko. Og þetta ekki allir leikmenn þannig, þú veist.
Akkurat.
Allir leikmenn þurfa líka að hafa fínest skorara sem að geta að droppa 30 grillaðir.
En hvað var það sem að breytist þannig 2007 þegar við erum Íslandsmeistarar?
Þessi Heppi að þjála okkur hérna og hann svona drilla okkur alveg í drasl varnarlega síðast hef ég alltaf hugsað og hann svona setti svolítið tónin í því Pálmi og Fannar koma náttúrulega hann sumari 2005 minnum við frekar 6
Já.
Og við erum eitt vetur áður en þetta season kemur saman frábæri leikmenn og frábæri karakterar og svo tekur Benni við og hann svona slakar aðeins bara taumnum sko, hann aðeins meira relaxed, eldur en happy og við fengum alltaf frábæra úlninga að þetta tímabil Tyson Battison og JJ Sola
JJ Sola, já
og förum inn í seríuna Vinjarvík svona, jú underdogs en bara áttum frábæra seríu sko, þannig að maður hélt svo sem ekkit að við myndum endilega vinna það en sem betur fer
Já, ekki ljúft að komast yfir þennan þröskuld að vinna Njarvík bara loksins
í jú. Og ég man mér þess eftir sko, mánudeginum þegar við unnum titilin þá hafði einhver lána mér secret bókina nei hérna myndbandið
Já.
Og ég var að þjálfa hann enga þjálfa í sporthúsinu og er í pásu hann einhvern tíðan kem heim með morguninn og horfi á þetta og ákvað þetta verður eitthvað sem myndi örugglega virka þannig að þegar ég kem inn í hérna salin kvöldið tróðfullt náttúrulega klukktíðan fyrir leik og mani alltaf ég horfði á bikarinn og ég hugsaði þú ert ekki að fara neitt í kvöld
þú er ekki
og svo vinnum við titilin
þú hefur bara sýkritaði bara restin
ég sýkritaði titilin til KR
ég
erum síðan að leik náttúrulega
já.
Veist, þetta húk sko tjá JJ Sola hann að nýra baseline sko, þetta er alltaf fáránlegt skot sko.
Var þetta teiknaði það?
Þetta, mér sem þetta líktar þannig, sko já. Það getur ekki að vera tilviljun, sko
já, ég man
þetta... alltaf eftir þessu skoti hjá honum sísoni, sko
já.
Böðlast þannig gegnum teginn og svo allt í einu komin er endalínu þá hendur hann einhverju lefti húkskoti, sko já. Þá hann var nú endur örfendur, segir maður rétt nei, hann var held ég ekki örfendur hann skaut
já.
Með hægri
já.
En hann var mjög góður að klára með vinstri, sko
já.
Og Pattison var líka mjög góður
Pattison var alltaf geggjað sko. Hann var bara svona eins og þessi frábær kanar geta orðið bakkarnir eins og hann Walker var fyrir okkur 2011 og
Akkurat.
Bara óstöðandi þegar þeir vilja á nenna sko.
Hver var kaninn 2009?
Jason Dorisso
þeir voru alltaf með var það besta kálið?
Það held ég sinni bara besta liðið í Íslandsögunni, sko. Já, ég hef aldrei eftir að fara að því.
Fjett, sko. Líka bara að þá, veist, það verður bara svipað eins og Martin Hermansson kemur núna bara heim til Íslands og næstimbili og myndi spila með Kávar. Eins og að fá Jón Aldón heim.
Hvað var hann gaman?
Og Koppa, náttúrulega.
Og Koppa, já. Og bara fá, já.
Og Helgi Mack.
Hvað var Jón Aldón gaman hann?
28, já.
Bara eitthvað þreyttur að vera í andrunum sko.
Var þetta líka 2000, þetta var eftir þetta var hrun og eitthvað, þú veist
ég held eins og að hann var náttúrulega búin að vera úti sko frá því að hann var eitthvað 15 ára sko.
Akkurat
yfir 10 ár bara úti og ég var nú að horfa á held ég bara nei, ég var að hlusta á podcasti það er eitt að fáu podcastin sem ég hlusta á, það var hann þegar hann var mann ekki svona hjá hverju hann var
hann var hjá, ég maður ekki
Sölvið það?
Nei, hann var að körbalta podcast allan, ég man eftir að hirti hann það sko, einhverstar
hann var bara þreyttur að vera úti og vildi koma og taka eitt ár á Íslandi og spila með vinunum, Helga Magg og Koppa og...
Svona... hvernig leiðu, var ekki svolítið aukin press á ykkur?
Jú,
við urðu að vinna hann titil annar hefði verið bara galið sko.
Okkur náttúrulega dætti ekki hugann að myndum vinna hann sko. Maður hugsaði bara um sumar sko, þegar maður hefði þetta að maður bara yes
annar titil
það var alveg yes. Sumið
já bara fá Koppa og Jón tilbaka þetta var bara lottovinningu sko.
Ok, mér langar að spyrja núna að því í tengslu með NBA það var alltaf að vera gagnrýnilegt fyrir að búa til ofurlið superteams og bara vera að kaupa sér titil í runni var þessi titil samt alveg að sætur og allir hinir þótt að þú væri með þetta sturla lið og nánast gefið að þið hefðu unnið
já, titlar er held ég held að það verið aldrei þreyttir sko og alltaf gríðarlega sárt að tapa hana 2008
já,
akkurat þeir eru helvits Hreggviði Magnúsinni og Íeringum
já.
Reggur Magnússon spilaði nú líka með KR eitthvað
svo kemur hann til KR og þá bara er þetta fínasti gauður sko.
Er það málið? Ég er ekki alveg að kaupa það hann fór mikið í töðunum hjá KR var
hann er algjör mistari sko.
Ég var á leiknum með D.O. Öllhöldinu þegar ég er slóð KR
varstu það eftir myndin í mokkanum með fréttablaðinu og honum berum á ofan að fagna ég held að það hafði verið á píluspjaldinu sko, allt sumari reif súr og ofan bara og ekki með sixpack hann var ekki eins nefna á sig sko.
Það verra fyrir ykkur sko.
Hann var tanaður
hann var náttúrál tanaður er þið samt sem að þau tapið þannig, hversu fór ykkur þið töpuð í bíganum
það er náttúrulega bara versta tap ævinar
við þú mútur hvernig töpuð þetta Sjörnunni maður, Justin Sjás og þá voru þeir rosalir
Kjartan allir
Sá leikur var geggjaður geggjaður fyrir
fyrir alla heina
á Íslandi já, fyrir á maður hattaði káir þá skilur
þú veist hvernig var tilfinningin fórinni bara að klefa bara við bara axil unnum ekki þú veist hvernig var Jónar nú að koppa eftir enn leik
það er náttúrulega talaði bara held ég engin í nokkra daga eftir enn leik sko. Og við töluðum held ég ekki dumina leik okkar á milli ef maður rétt
fyrsta skiptið sem þú talar um að leik bara séð þá líka núna
þetta er bara eins og maður myndi tapa fyrir litlu sýstu sinni í einn og einn sko.
Hún bara segir að stein þegar þetta gerist aldrei og fyrir núna einn
þetta er ræðilegt
þýlgu sigur fyrir þá maður voru að horfa náttúrulega á hana Just Winging It myndinu með Justin Sjás hann talaði um það að þessi leikur hafa verið bara leikurinn það var að vinna þetta káfalið sko.
Töpuðu ekki bara með tveimur eða eitthvað
jó, við munir Helgi Magga fengið tvo og þrista þess að
jafna þetta, komast klára þetta
að vinna
þetta já, ég meni því þetta hefur verið rosa vont tap sko.
Ég veit var auðvitað þjóðin ánað samt
já, elsku vinur
funduðu að fólk var ekki enn ykkur
manni var eiginlega alveg sama sko á þessum tíma og þú veist, ekkert sem maður getur gert í því þó einhver þolir mann ekki sko
en þú vissir alveg þú veist, þú var bæði komend af króknum vitandi hvernig það er að vera að hata káir og vera svo í káir þú veist, upplifur þetta öðruvísi finnst þér þetta hatur á káir sem er alltaf út allan, finnst þér þetta að vera óréttlátt?
Þetta er náttúrulega bara í nöðsrónum á öllum, þú veist, alveg sem maður hataði Keflavík, svo kynntist maður Magga Gunn og þú veist einhvern tímann einhver landslífsverkefni og þá var þetta bara fínastu gauður Já, því vilt hissa
Óþólandi Líka bara svo, akkur þarf að vera svo mæs
veist, Jón Nordal var besti vinnur eða hann í KR marga hverja Fannars og Fannar náttúrulega kom úr Keflavík sko.
Já.
Ég maður eftir fyrst því að spilaði Fannar hann kom á sögakrók held ég með menntaskólum og laugavenni alveg eins og nöyt í flægi sko, og svo fer hann í Keflavík og er ennþá verri og við spilaðum þess að minni með úrslita leik í úlingaflokki við Keflavík í Laugardalshöll það hafði ekki verið 97 við Fannar og Gunnar Einars og Halldór Karls og þessa vitlinga og í fyrsta leikluta og hleypur Fannar undir mig í þyrkjastæðskoti og potar í magan á mér og ég lendi á löppin á honum og sný á mér öklan og ég man ég brjálaðist ég landi svo fast í gólfi sko að ég var að drepast í hendinni bara allan daginn og ég var alltaf bara át í leiknum sko svona voru fyrstu kynnin manns að Fannar Ólafssyni
en bara Fannari, núna voru að æfa saman þú hefur pott þér að dekka
ofta einhvern já.
Og hvernig og voru
bara það... einn af manns bestu liðsfélögum ever sko
en þið voru pott ekkert bestu
liðs og vinum jafnvel
en þið voru pott ekkert mikil liðsfélagar á æfingum það pott verið stríð og millikar skilur við hvernig var
ég náðanum setna sko ég náða að sparka niður einu svona æfingu setna sko
það kom bara rassinu fyrir og kannanlega hann ekkert spila
nei eins og þetta eru hann bara þetta var að mynda honum í orðabókinni yfir liðsfélagi, sko, veist alltaf til í stríð
Já, þú myndir taka hann með þér svona stríð
já.
Hvað er það sem gerir hann svona góðan?
Hann alltaf bara snargeðu ykkur þegar hann kemur inn á
já.
Elskar að hamast í mönnum andlega og líkamlega hvað hann hefur tekið marga kana út úr leiknum, sko
Akkurat, hann myndir bakkað upp í einu öllu líka
Já, elsku vinur og bara fullur að sjálfstraustinu alltaf sem hann kemur með bæði úr sveitinni og svo úr Keflavík þannig að hann var alltaf stútfullur að sjálfstrausti og ætlaði aldrei að láta neitt vaða yfir sig eða eiga róð í sig
þannig
að maður lærði á honum líka sko, þess að geði ekki
Mér langar að spyrja með þetta 2009 lit hvernig var, voru æfingar veist, var mikið tempo, var mikið hiti veist, því að Man langar að vita hvernig að vera svona super team æfingum það sem að Jón Arnór er kannski að spila með Jakob og þú að dekka Fannar og veist það mikill hiti eða var það allt bara friendly og jolly?
Nei, það var mikill hiti oft eða veist ekki að einhver slagsmál, nei. Það ekki þannig en allir hver einasti gríðalegu kjartismæður ég meina þarna eru líka Brilli og Darri og Elli að koma inn í lið á þessum tíma og Helgi Mack veist, þetta eru allt og Pálmi, þú veist, er allt keppnismenn dauðan, sko.
Og fannstu
mjög? Allir hata að tapa og hvað þá að tapa fyrir hverja öðrum, veist.
En fannstu mjög ná, veist, svona intensity og svona áæfingum í þessu liði, eins og fyrir og eftir, skilur við?
Nei, minna, þú veist, í öllum þessum liðum sem að var í KR, þú veist, hefur alltaf verið alltaf, flotti strákar, þú veist, spilarar. Steina Kaldal og Maggi Helga og allir eru keppnismenn þannig að það er aldrei eitthvað slakað á æfingum sko.
Þegar Jón Arnór kemur þú veist, þetta er auðvitað, ég þekki hann ekki neitt en er auðvitað frábær strákur en þegar hann kemur á atvinnumennsku kemur hann og er hann bara down to earth og eita strákurum eða kemur hann með eitthvað svona ego og
Nei, hann er alveg mesti down to earth gaur ever Já.
Og hann var bara einn af liðsfélögum hann leit ekkert stórt ásíð þótt að hann hafi verið þarna í
nei, alls ekki hann er bara utan við sig og svona í sín megin heima oft sko, en engi stjörnustælar ekki til
nei, og ekkert svona veist, hann leit ekkert stærra á sig heldur en veist, á ykkur eða veist, hann var ekkert yfir en hafin eða hei ég var sko í atunum en sko hlustið á mig eða svo leis
nei, alls ekki, hann var bara með þess að frekar rólegur hann var ekkert mikið að æsa sig Veist, meira séð það og hann hefur talað um held sjálfum með þess að hann er svona meira að kenna og meira að láti þessi heyra svona á seinni árum fyrilsins heldur hann var þarna
já.
Hvað finnst þér um þetta movie á honum og Pavel og strákunum yfir til vals?
Ég fannst það hálf glata fyrst sko en svo bara þegar maður fór að hugsa veist, akkur ekki ég get ekki sagt mikið ég elti minn vin í KR og þó ég ætla aldrei að spila þar og þú veist mér finnst bara frábært hvernig KR-ingur líka standa sig í dag veist, og ungi strákar hvart átti því að fá ekki tækifæri þú veist annarkvæmt verið að þá æfa meira eða fara í eitthvað annað lið og þarna voru þeir orðnir pínu gamli náttúrulega og mér finnst bara allt í lagi svona þegar ég hugsaði það í nokkra daga eftir að þeir gæfu bara þessum strákum sem eru ungi hann í KR sensin á að taka ábyrgðina
Það fór ekki enn allt ótrúlega vel, skiljum við. Káir bara urðu góðir og Valur svona er að springa út. það er svona ekkit svona ekkit búið verið neitt eitthvað sérstaklega mikið fokk upp eða eitthvað stríð eða káur niður
ja, í rögninu. Það er alltaf verið áhverjandur leikjum, maður hefur ekki upplifað ennþá, maður veit ekki um það.
Það er engin breyting, það er engin áhverjandi hvað sem er upp í Hlíðarenda, sko.
Nei, ná, í káur heimilinu minni. Í káur heimilinu minni.
Já.
Þú veist, já, Valur káur myndum með þessu úrslagkeppni í DHL, það er ekki tekið vel á móti Jónardónu þeim, sko.
Já, það er líka bara það sem gerir íþróttir skemmtilegar Það er bara, þú veist ástriðan og þú veist, hvað þetta einmitt bara gerir mann snar geðveikana meðan á svo stendur
Heldur þú að strákarnir í Val vilji og byggji til þess að þið mæti káir í úrslagkeppni eða vilja þið forðast að mæta káir í úrslagkeppni
Sérst, Jón og Pavel
Já
Sko, það Man langaði kannski ekki sérstaklega að hitta tindastól í úslakefni eða eitthvað svo leis Man langaði bara að vinna þann sem maður myndi hitta sko, eða þann sem maður myndi mæta Nei, ég held að þeir sé ekki endilega Ég þekki svo sem ekki alla sögun á bakvið allt saman sem hefur verið í gangi Kristó dæmi eða hvað Hvort að menn sé eitthvað virkilega fúlir inn við beinið Ég held ekki, sko
En Böðvar hljóma ekki svo að hann kom til okkar sko. En hljóma svona, veist, hann fór létt með það með Kristó, svona, skautaði fljótt framjá því en talaði um að Pavel og Jón Arnó væri bara góðu drengir og...
Já, elsku vinur, þetta ristir aldrei það djúft að menn séu bara að hati hvern annan veist, eftir boltan
Akkurat, af æfingu af leikum, skilju, já
Hvernig séu, ertu að fylgjast með alveg til þeirna?
Já, ég körubolta sjúkur
Ertu brólin í þessu?
Já.
Geggja maður.
Og hvað hérna, hvernig sérðu dildin að þróast ef að verðar úrslitakeppni?
Vá, eitthvað hægt að spá einhverju, veist?
Úff, 25 smitt í dag.
Já,
það eru tvö utan sókjör. Við erum ekki að stressa okkur því. Okay. Við erum bara að meina, þú veist, hvernig
heldur það? Ef þetta verður alltaf.
Þetta verður bara.
Alltaf, stjarnan eru svakalegir. En kemur þessi svíi aftur?
Ég heyrði það að það veri eitthvað að koma eitthvað upp með konunas heima hjá honum í Svíþjóð og hann hefur bara orðið sem að bara lendi í ykkur áfalli
Svo það spurning hvað það þessi þólasafna búið hann hætti í boxi og verði með í úrslakenni
Að Dómas maður, uff Að það nú að þú þótt nú að fara að taka nóg námskeið með hvernig nóg að sko
Já, og hann að taka einhvern í reyðustjórnan
nóg Nei, sko, ekki alveg Nei, sko, hvernig nóg að gera eitthvað komast upp með Skilur við, hann missi bara hausinn Hann bara svona einhvern svitsar off og bara er búin að hamra líka
Hann sér bara raukt, sko
Já. Þú varst ekki, þú var svona veist,
þú að þú varst ekki sörulsamt
Nei, ég var meiri svona að setja eitthvað screen sem að þú helst vissir ekki af
Já, alveg setja svona alveg hálft sko
Og fara í eitthvað blokk til dæmis sem að þú virkilega keirar hann niður
Akkurat
eða lætur hann missa jafnvægið í loftinu
Þetta er allt tíu í dag sko
Já, þetta er allt tíu í dag sko
Já, með að dómast þar bara að, þú veist
En þeir áfríðu þessum dóm sko
Já
Hann fekk tvekja leikja núna
já,
og þeir áfríðunum
og það er búið að koma úr því
og ekkert
bara sama
sem meikar engan sem síðan sér aldrei mannin þegar snýr sér en
Heimil,
við erum samt sammálum það að þetta gæti verið viljandi
við fengum sömu tilfinningu
já, mjög fyrst þetta pínu þú þarft ekki að sveifla þessum þessari hendi sko.
Við fengum sömu tilfinningu við megum ekki hórað með þófsarum og þetta er svona þetta er við erum búin að ræða þetta, við fengum svona tilfinningu um þetta sko, en svona almennt þú veist deildin, hún spilast, þegar hún hefur spilast þegar hún hefur verið í gangi þú veist, hefur verið fundist almennt leikur er skemmtilegur, þú veist, körubóltin
Já, körubóltin er alltaf skemmtilegur
En er eitthvað að falla?
Ég ætla nú eiginlega bara að beða til guðs fyrir loga vinn minn að það verði ekki sko
Já.
Ég er vingandi vonur alltaf svona viðkunnanlegasta
suðnisaliði Hann kom til okkar enni
Maður vill náttúrulega aldrei að neitt falli þannig sé sko. Maður vorkinir alltaf þeim sem falla sko.
Svolítið pólitískt rétt svar
Já,
ég meina, þú veist Haukar Þeir eru alveg Viðkvæmir, syns manni
Já, það er þeir eru líklegir En þú veist Haukar og höttur eru líklegast þið finnst mér sko.
Höttur og Njarvík er eftir að mæta
Já, svo, höttur getur mál, alveg sko. Unnið hvert sem eru Þeirra, þú veist, það eru On their game
Já. Og með toppin, veistu, Keplæk
Keflavík og Stjarnan virðast vera svona líklegust Valur náttúrulega með svakalegan hóp sko ef þessi útlendingur heldur áfram að skora 30
Þið eru ekki nósiðbann skotstíl
Nei, þið eru ekki nósiðbann
Alls já. Ekki
Vá, góð punktur
Já, alltaf er ekki að grína þessum skotstíl mínum
Nei, ég meira að hann hýtir alltaf Þú hýtir
það Ég hýtir hann ekki alltaf sko Ég er enda 50% tryggjastaskita held ég Fyrir ferilin sko
Vá, það er mjög mikið
Þú eru að googla það held
ég Já. Ég get alveg séð það
Það er samt rosalegt
Nei, þessi tölfræði ekki til held ég alls Ég held því fram sko Besta tryggjast að skita í svo deildarinnar Svo hlutvarslega
Ég með 100% Eitt skot og einn og ný
Já
Frábært, ok En hvaða lið finnst þið svona skemmtilegast í deildinni, skemmtilegast að horfa hvaða lið er þetta skemmt svona
spennt Ég fannst mjög gaman að horfa á káringana þegar þeir voru svona að spila rétt og fallega sko, minn starrið að gera frábær hluti með þá
Já, klálega
Varstu ánægð með þá, þú veist, leir alltaf vel með þá ráningu?
Já, ég, svona þekki darra ekkit voðalega mikið en ég var alveg heyrt að hann sé, þú veist, svona mikill spekulari og gaman að sjá bara fullt af þessum ungu strákum, þú veist gaman að sjá hvað Lalla gengur vel í Þólasöfn gaman að sjá, þú veist, að Daniel og hérna eins og Darri og Hjalti í Keflavík
Baldur og Króknur svona,
Baldur, þú veist þetta bara allir þjálfarnir undir
þrítu
en svo þegar það var svona svartasta svartnettu KR fyrir tímbilið allir að fara og engin peningu til veist, fjöxtu, varstu með eitthvað áhyggjur að, veist,
ég er bara leiðilegt fyrir það sko.
En, og varstu með
gaman að sjá þeir að við náða að redda sér
Hafður eitthvað tilfinningun á það að þetta var bara búið þetta runn sem búið vera á
Ég meina mann, þetta er náttúrulega ég hefði búin að vinna 6 í röð að einhvern tímann verið þetta búið sko. En ég er gaman að sjá að Matti, hvað Matti búin að vera góður og Kobbi náttúrulega er legend
Segur
Klassik
já.
En það er sama forminu
Ótrúlegu gæi
og 2008-9
Hvernig er að æfa? Hvernig æfir þessi gæi?
Ég held að hugsi fáir betur sjálf að sig heldur en hann sko
Kannski Logi?
Já, hann og Logi
Hann er bara síðbæður
Ríkulegu standi bæði, báðir því líkir svona, þessi gæðir þurfa að vera
Þeir eru báðir bara eins og Lebron sko Þeir eiða
Miljón
dólarum í kroppina
sér Ári
Sofa einhverju súrefnistjaldi
og þeir eru ekki HGH sko
Hvað eru þessi gaurar í NBA að nota?
Human
growth hormone eru að nota asmaður
Það er klálega það sko En sko já Hvað sérðu fyrir er Nú fer að liðin að Þeir taka 6 leiki á 18 dögum
Það er bara eins og þetta búið að vera
Nei, það er
aðeins meira. Þeir dýrir á milli.
Ok, alla hana, já. Veist,
það er ekkert mál með þér.
Ég veit að þá bara spila meira og æfa minna. Það er skemmtilega.
Þannig var þetta, minnum við, það var alltaf 50-dags og sundagsleikir.
Já.
Eða, þú varst á föstu degi eða þú varst á KFI og þá kannski mánudegi, þú veist.
Akkurat.
Og maður kvartaði aldrei undan álæði.
Nei.
Það var bara geggja. Nei, við, ég er alltaf í KRB sko.
Þú varst með ykkur 40 stig eða eitthvað meðaldalega ekki Þú varst með eitthvað galið
Nei, það dettur inn svona einn og einn leikur það sem maður setur eitthvað
Er það ekki brengt þegar þú en þá í langbesta forminu
Nei, ekki þessi, við erum með allir í jafn lélegu formi í bumbu deildinni sko.
Já.
Þetta er mjög gaman að hann að hitta strákana og taka eitt leik á viku sko. Öskarsma og dómara og fátækni öllu
Æfur eitthvað?
Nei, við æfum ekki neitt sko
Nei, bara spili?
Já
Ok, djúður afgla, það er draumur sko Og hver er í þessu káir bíliði?
Það er Gummi Magg og Jói Árna og Óli Ægis og Pálmi og...
Ok, því líka liði með þér
Já, Sveit Blöndal
Já.
Það er gaman að spila við þetta liði með þér
Já, láta að pakka ykkur saman
Já
En, já,
alltaf hetjum sko
ef við myndum beðið, ég baði reyndar ekki það fyrir þáttinn en ef við myndum beðið að stilla upp fimmana draumaliði sem að þú spilaði með í gegnum tíðina bara ás upp í fimmu heldur þú getur að lína því upp
já og það held ég að sé eiginlega auðvelt sko.
Og tækjum bara ásinn
það er náttúrulega Pavel
já, það er ekki
hvernig var að spila með Prime Pavel
bara geggjað.
Já, það verið rosalegt.
Sko, það er svo góð tilfinning, þú veist, en segi, þegar maður var með Fannar í liði og Pavel og náttúrulega Jóni og Koppa og Helga, það er svo góði vartamenn og góðir, þú veist, að hugsa leikinn, kunna leikinn. Þannig að, þú veist, ef einhver fokkaði einhver upp, þá er alltaf einhver mættur í hjálpavörðina. Þú veist, og ef þú ætlar að kvæta backdoor, þá er eiginlega alltaf einhver sem að sér þig á. Þannig að bara frábært að hafa að spila með fullt af þessum strákum sko, og í þessum toppliðum. Mm-hmm. Það er bara, það er akkur það sem að hugsa að maður var yngri just, að spila þessu leveli, komast þangað og svo þegar maður lítið tilbaka að fá að hafa gert það og vinna þessa titla.
Já, þegar þú byrjar að æfa að körpa það 17 ára gamall, sko. Veistu, mér þetta já, að magnað afrek, sko.
13 ára.
En byrja að æfa, skilur fá okkur svona eitthvað bakgrunn, skilur á króklum.
Já, já, já.
Hann var alveg dúlla sér eitthvað staðar. Kift,
já, þá er maður búin að vera að horfa á sko, Keplæk, Jón K.R. og þau lið í sjónvarpinu í Kanada.
Já.
Rétt sá einhverja smá úslitaleiki og maður hugsaði bara, já, þetta er allir gaman að veist, spila með svona liði.
Þú fjökkst það heldur
betur. Já, þú fjökkst maður það.
Hver fær tvistinn?
Jón, væntarlega. Já, eða kannski segjum að Brilli síða tvisturinn og Jón tvisturinn.
Mm-hmm. Ekkert plássur að koppa?
Jón náttúrulega getur dekka, eða þú veist, Pavel myndi að dekka fjarkan.
Já.
Koppi geta alveg komið andinn.
Já, auðvitað, ok.
Koppi okay. Og Helgi Magg eru náttúrulega þarna líka, sko.
Já. Það er
honorable mention.
Mm-hmm. Það er fimmunni liðið þitt.
Nei, og svo.
Nei, svo fann að róla, svona alltaf.
Fimmunni.
Já. Það eru komin í sex þá í
Nei, Helgi var bara honorable mention
okay.
Er ég sem satt inn á það?
Nei,
okay. Ef ég var að velja fimm þá er það Pavel, Brilli, Jón og úst, ef ætlum að velja fjarka þá var það líklega Helgi og Fannar í fimmunni
og Koppi sjötti
Já, Koppi sjötti með þér
Og hver er þjálfvartanum myndir? Hvaða þjálfvara stóð upp úr? Af öllum bara, veist.
Já, ég held að Herbert Arnar hafði verið svona besti þjálfarinn hann var með hrikalega góða punkta en þú veist hann var líka hrikalega strangur þú veist hann var pínu of strangur sko, menn voru stressaðar að gera mistök og...
Akkurat, eins og Pavel talaði með sko, það vantar þetta, sko, þetta hræðslu við þjálfarann skilur við að gera mistök, þá ertu hræddu við hann skilur, hann skammi þig
Já.
Það er engin krakki hræddu við þjálfarann sinni dag, sko.
En er það gott? Fílaðar það?
Að maður er hættur
Er ekki munur á hræðslu og virðingu?
Þetta er svona, þetta er hræðslubundin virðing sko
Sko auðvitað þarf þetta að vera einhver eitthvað svona blanda af þessu að þú sett ekki bara að gera eitthvað sko og sé engar afleðingar að því
Nei
en það má ekki vera ómikið eins og ég man alveg eftir ég að hafa þú veist, gert mistök hort á heppa séðan brjálast og vita að maður kemur út af sko í næstu augnablik og þá náttúrulega var maður skítrættur í næstu sóknum vildi alls ekki gera mistök þar og bara hendi boltana frá sér og, veist, á næsta mann
Þá langum við að spyrja út í títnendan Brynja Karl og hans aðferðir Hefur eitthvað skoðanir á því að?
Hversu, hlustar enginn á þetta?
Nei, hlustar enginn á þetta
Enginn, bara
ekki nokkur
Jó heimur höfum bara heim að hlusta sko
Mér finnst þetta galið sko
Já.
Hvernig hann þjálfur? Hans aðferðir?
Já eins og nú kannski þekkjum við ekki alveg allt
Akkurat.
En að vera að láta svona við krakka sko börn basically finnst mér bara alveg út úr kortinu sko
Þú náttúrulega sem barna þjálfari sjálfur skilur þú
Já nú er ég að taka hann að meira sig að þjálfara á mentunina sko KKI hann að
Já.
Og mér finnst bara ekkert liggja á því að láta svona við börn
Og sástu myndina?
Já,
hækkur hann og þú varst veist, hver var tilfyrir þú horfir á það? Varstu allan tíman bara sjokkarar og bara pirrar og reyður út í þetta eða leiður aldrei eins og svona herðu, hann make a sense eða vá
Jú, fullt af þessu make a sense sko en þú veist, þú þarf samt ekki að þjálfa 10-12 ára börn eins og séu fullarnir
Akkurat.
Og vera að kenna um eitthvað ruslatal og þú veist eins og ég, þegar maður er að þjálfa þessa krakka sem ég með þá maður að reyna að fá þetta að sína mér virðingu sína hinum virðingu og allt það og, en ég meina reyndar er Brynjar alveg hann á fullt á kostum sko mm-hmm. og ég þekki hann aðeins og en þú veist, mér finnst þetta mjög finnst þetta álangt gengið
Já, það eru flestir á þeim magni sko, þú ert ekki
Já, já, þú veist, maður hefur heyrt þetta að þú veist, krakkar komið hálf krambuleraðar úr hana, viðregnu sínum
Já
Við liðið og eitthvað svo les
Svo ótrúlega þess að foreldra gráta í viðtölum út af tengingunu og hérna uppvextinu sem er orðið hjá barninu undir honum skilur
Ég meina auðvitað gerir þetta alveg gott fyrir einhverja krakka en þetta getur líka alveg eðalagt krakka sko.
Brotið á
Ég meina maður hefur hort á krakka sem að veist, foreldra rætla að gera einhverja veist, mistara úr sem að fara og já, ég þekki mér þess að persónlega svoleiðis bara harmsögur líku við sko og hefur hort á heimildamyndur og það frá Ameríku líka og þetta svona hljómar dreila pínu of amerist eins og mann stundum
það sem fóraldri er að lífi gegnum bönni sín
já, bara hefst, ætla að gera hetju úr krakkanuðinum þegar hann 10-12 ára, hann veit ekkert Já. Á hverju hann hefur áhuga veist, sjálfur einu sinni
Ég stemmið svo sorglegt að sjá, maður sér ofta á YouTube eða Facebook eða eitthvað popið vídeo á börnum sem eru kannski 4, 5 ára, 6 ára bara sturlað góð í ykkur íþrótt sem meikar engan sens maður hugsa bara, ok, vá, litla
Það er eitthvað sem er ídónum í það, sko
litla harkan á bakvið sérsagt myndavélina þarna, sko
Já, það er svolítið, sko, svo kannski veist, 10 ára og setna, krakkin orðin 14-15 ára þá bara hefði ég komið ógeð þessu sporti, hvað ég nenni sig ekki lengur, sko
Ég hef að las einhverja bara grein í fyrra vetur einmitt á ESPN minn mig þar sem voru að tala sko meðsli körfuboltamanna og þar var svona pointið að fullt af íþróttamönnum væri að meiðast á úlingsárum og jafnvel þannig að eitt að þeir verða atvinnumenn að því að þjálfunin sem þeir hefði fengið væri alltaf einhæf svona kannski aldrinum 14 upp í 20 ertu að meiðast að því að þú bara búin að vera að æfa eina íþrótt frá því að þú varst 6, 7, 8 ára eitthvað líka þannig að þú veist það væri veikir punktar ég held að þetta hafi verið út af já þetta var hann að þeir voru að greina einhver meiðsli hvort það var Julius Randle hjá Knicks þegar hann var í Lakers mm-hmm. hann meiðist held ég á öðru ári sinu
Já.
og þetta var einhver viðtal við sjúkraþjálfarann þar eða eitthvað það sem þeir voru búin að horfa á þetta mörg hundru sinnum þegar hann meiðist og voru velta fyrir sig hvað af hverju meiðist hann
Vist,
hann bara lendir eitthvað líka hann á ekki geta meiðist þarna
Akkurat.
En og náttúrulega ekki bara hann örgulega en veist, það var svona eins og ég pointi í því að fullt að þessum körbóltastrákum eða íþróttar fólki væri bara búið að vera í sinni grein í 10 ár þegar þau væru 15 ára eða 17 ára og það vantaði svona
vantaði betri
grunn mm-hmm. í þau sem að þau fá kannski veist, sumir í fimmleikum eða er í fótbolta eða í sundi eða þú veist Það liggur við að mín skoðan þannig sé að þetta skilda krakka að vera í tveimur eða jafnvel þreimur íþróttum. Bara bjóðu upp á það að krakkar geti valsa á milli íþrótta og
Akkurat.
Eins og maður hefur heyrt að ég er að gera svolítið í Grindavík, er ekki allt frýtt þar og
það borga bara held ég eitt gjald og svo máttu bara æfa svo mjög smávilt. Eins það snillt sko.
Sniðut
já. Eins og ég hef var einnig að fyrir þvílíkum áhrifum þegar ég hlusta á podcast við Magnús Geving. Hann sagði bara það sem að krakkar þurfa það bara að þið þurfa að læra dans og fimmleika bara til að fá hreyfi greint og svo út frá því getur þið fara að sko, svona sérhæfaði í fótbolta eða körfbolta eða veist, þú verður að vera liður og þarft að geta gert alls konar hreyfingar með mýkt og veist, með hrað og ekki hraða og stjórna öllu svo getur þið fara í körfu eða,
ég vildi óska að ég hefði verið í fimmleiku því var yngri sko
ég líka
ég verið frjálsum ég bara frá því að maður var 8-9 ára og tegði maður eitthvað einustu æfingu
Akkurat.
Og maður var alltaf í 10-20 mínútur bara allan minn feril tegði eftir æfingar og ég man alltaf eftir svo einmitt þannig hjá á Söðakröki og voru einhvern tíðan æfingu sunnudagsæfingu og það var Jón Arnór Magnússon hana líka mm-hmm. og hann í klukkutíma þannig að bara út í yngstar íþrótthúsinu það sem við sáum til hans að teyja
wow.
og við spurðum hann eftir þess aðeins bara, hvað er þetta að gera bara já, ég með hennar tegju rútínu sem ég ger alltaf á sunnudöfum í 60 mínútur hvort það var sama rútínan tvisvar eða þrisvarsinnum áltíma rútíma sem gerir tvisvar eða 20 mínútur rútínu sem hann gerir þrisvars wow. þetta var bara þetta á sunnudagsprogrammi það var svona létt einhver uppbytun og svo bara tegði hann í klukktíma
Það
var bara, ég ætla að gera svona
Já, slafst, varst þú ekki alveg frekar meðsla frýr?
Jú, bara svo til
Bara eitthvað svo snúri öklar og
Já, bara basic. Þessi vinstri, hann bólgin en þetta í dag Ég snúða mér svona 15-20
sem Eftir fannar
Jú, það var öklað vinstri ökli Jú, ég snýri mig yfir 15 sinnum á vinstri ökla sko.
Alltaf er vont og alltaf er leðilegt
Svo einmitt bara svona vensta pínum, maður fljótar að jafna sig eftir fyrstu tíu skiptin
Akkurat.
Ég með eina spurningu sem er langar að spyrja þig Hvernig var að spila með gleraun?
Já
Það var bara slappalegu til sko Þetta sem sagt
Varst ekki eftir, var alltaf við gleraun?
Nei
Það er alltaf víst í mínu minningu
sko, Ég var náttúrulega þokkilega nærsýn Þannig ég þurfti að vera með linsur Og svo þetta held ég bara þetta árið ekki, þetta 2001 minn mig.
Hjá hamrið ekki?
Jú, þá byrja þess að leysir aðgerðir. Já. Og hérna og ég fæ það í minnum í jólagjöf frá fóreldrum mínum að fara í þess aðgerð.
Já, ok.
Og það þýtti að ég þurfti að spila án linsana, þess að ég mátti ekki vera með linsur í held ég viku áður en aðgerðin færi fram.
Já.
Þannig að ég spilaði einn eða tvo leiki
Alltaf sá heimur
Nei, ég spilaði einn eða tvo leiki án linsana
Já.
Og sá ekki neitt
Já, bara,
Ég man ég sá ekki upp á skortöfluna sko, hvað staðan var Og svo þú veist að því að körubolti byggist nú ansi mikið á augkontakti við hann sem með boltan til dæmis
Akkurat
Ég man ég slefaði gegnum þessa leiki en hann að fer svo í aðgerðina og þarf svo að vera með gleraugun í hvort ára einn eða tvo eða tvo þrjá mánuði eftir
já, okay.
Það var alveg svo því tími
Já, ekki? Já, þetta voru nokkri leikir sko
okay.
Þetta er rosalega grafi í mína minningu
Já,
sko.
Já, ég man eftir því sko
Þetta var ekki þægilegt
Nei, pott ekki Og búinlega mjög óþægild að hafa allt inn eitthvað svona flikki og
Það var ekki þetta stór sko,
Þetta voru skvass gleraugun
Þetta voru lítið gleraugun ekki
Já, þau voru svona, þau voru þykk, sko, brúnina, eða, sérst, gjörðin og þykk og þetta var náttúrulega strekkt alveg sko þannig að maður svona fann alveg fyrir sig hérna á nefinu en já, það var ekki þæl maður sá ekki, þú veist, maður sá ekki alveg út frá sér sko eins og maður vildi, eins og maður vanur
en það gleymur svo mikið að vita til þess að þú sért ennþá svona mikið involvaðar í körfaboltan maður hefur ekki heyrt og alltaf séð neitt skilur af skarpin inga sinni tengd um körfabolta og svo ertu bara ólinn að fylgjast með deildinni og veist, hvað lið heldur þú að verið Íslandsmeistari?
Já, eins og segja, ég held að Stjarnan og Keflavík séu með svona öflugustu hópana, sko.
Fara þau úrslit?
Sem betur fer er úrslitakeppni í körfabolta.
Nákvæmlega.
Ég hugsaði alltaf eins og með enska boltan þegar, veist, nú bara búið deildakeppni þar, sko. Hvað þetta er snildar system alltaf í körfaboltanum.
Já.
Og alltaf gaman að fylgja sem úrslagjarni í NBA maður búin að liggja ég horfi náttúrulega í hverri viku á leikina sem á stöðu sport bara í latla og gert það alveg síðustu ár sko.
Okay.
Þannig að
Er eitthvað annað lið sem þú sér geta stólið þessu af þeim?
Já, ég meina ef hann Þór hittir á
Tatna koma, við erum múin að bíða eftir þessu sko.
Valur Káur ef að Seipin skorar á 30 stíð leik sko.
Já
þá eru þeir hættulegir
Þannig finnst þessu liðsjóðu svolítið að fann að læra á seipin
Já, ég minnst pínu leil hvað hann hefur svona, dottið niður
En ertu alveg dæhart káringur skilur, er það þitt lið og þú bara fagnar og bara þegar þeir eru að spila
Já, það er það sko Svo hefur mann alltaf taugar á sögakrók sko það er, segi, góður vinahópur minn þar og ekkert nema velvildin sem að maður fekk þar sko
Ertu eitthvað í bandi við á núna, veistu eitthvað hvernig stemmingin er nú er þetta ekki búið að ganga en beint svona óskum
Nei, þessi segi ég ekkert í einhverju sambandi við neina hana, nema mína
En sko, manstu, þeir
hafa hans sko, sko.
Þeir þóla hann ekki, út af því hann fór í káar sko, hann tala mjög vel um þá meðan þeir tala illum hann sko.
Nei, þessi segi ég sveitastrákur og skæði fyrir sveit og þannig að þessi segi manni að vel tekja á móti manni og þeir hugsa held ég vel til mín svona fyrir utan þetta litla káir fling.
Gæturðu séð þig fyrst útfarna þjálfa krakka, gæturðu séð þig þjálfa eitthvað eldra?
Lönnin.
Já, akkurat.
En ég myndi aldrei vilja að vera öll kvöld í burtu, þú veist, frá þessum skara sem maður með.
Okay. En seinna meir kannski gæturðu séð þig taka við Vesturlóka kvítumann?
Ég veit það ekki, þú veist. Ég hef alltaf hugsa ég myndi ekki nenna dramatíkinni sko fyrir utan völlin, þú veist, útlendinga dramatíkinni og og því öllu en ég held að það sé alveg gaman sko, þú veist maður fengi alveg alveg kikkið að vera á hliðalínu í úslakefni og það sé alveg gaman
En fram að þessu giggi núna þessu giggin að gæsla sem út núna í áltan eskilur, það sem að þeir eru að byrja þú kona en varstu eitthvað tengdur inn í körfubolta svona almennt?
Nei, það var bara
Frá því að hætti?
Þetta eru fjögur börn og sex árum
Búin að vera bara svolítið mikið í því
Já, það eiginlega bara eina fríði sem að fekk var að fara í bumbuleik
Já, fegst það þá
Eitthvað á lokum?
Nei, bara geggja viðtal Viðtal og geggja spjall
Takk fyrir að koma
Það var ég var að hugsa bara að býtu hvað hann að ég veit ekki sem hvað að gaurar þetta er Eru þið búinir með alla landslísmenn að hverju að ríki mig
Nei, við erum bara að fá áhugaðara karakterna bara sem að við munum öftir og Svo erum búin að fá alls
Nú er ég að fara að hlusta sko Nú er ég að fara að kíkja hvað þið eru búinir að gera
Við erum bara að leita af nýjum hlustundum sko Nei, það var líka
Eitt nýr, tekkar inn
Og alltaf svo í mývaseitinu
Við erum líka á starot svo leis að þeir sem eru stærstir og frægastir og mesti sko, þeir segja ofta ekkert mikið sko.
Er að passa upp á
Passa upp á orðsporið og alltaf sko.
Það er líka, þú veist, fólk Það er búið að taka líka bara viðtöl við alla á Íslandi
Það er reyndar alveg rétt
við, sko, við viljum bara heyra í áhugaverum einstaklingu sem að Gaman að tala
Þú eru lengi að segja það sem mann er að hugsa því lengur oft í viðtölum
sko. Nei, ekki neitt sko, þetta er allt bara einhvernig programma sko.
En podcast eru svolítið öðruvísi, þið fara svolítið undir radarinn sko.
Já
Þú maður getur sagt alls konar hluti hérna sem maður getur ekki sagt í sjóvarpillum
sko. Ég kannski verið eitthvað pikkað upp sko, sem að þetta er að nota móti manni
Það verið ekki verið gert ennþá allan
Nei. Það sem er gaman að hlusta á veist, eins og Barkley og svona göbulviðtöl veist, svona gauðra sem að var slétt sama hvað er létu flakka sko,
algjörlega
Rodman og einhverja
það er einhver bad boys eftir sko
nei,
það er allir farið
lítið, sko.
Það er einhver svona innan gæslega bara fávitar eða svona sem eru svona með öðruvís og með kjaft og svona það er engin eftir sko þetta er búið að beist alltaf niður sko
við erum hafstæð sko
gamaður, við hringdum í hann bróðir að segja okkur síðast
Hann, það er gæði sem tala sko, þú hafa allir gaman að skilja upp hvernig hann er
Líka svo lengi sem þú ert ekki leiðilegur við eitthvað mann eða þú ert ekki, þú veist að skýta á eitthvað mann eða einstakling heldur þú bara að segja þín að skoðanir á hlutum þá finnst mér bara að fólk ætti bara að gera það sko
Klálega.
Fólk að bara virða skoðan eitthvað sannars eða mér finnst
það
allan
Vonandi að höttur haldi sér upp í, það er gaman að hafa viðar í dildinu,
sko. Já, það er bara líka frábært fyrir körfboltan, þú veist að sé eitthvað fyrir austan á Akureyri
Algjörlega
Ásöður og ekki Vantar Ísafjörð
Vantar Drang
Drang, við það ekki Sindra kannski
Sindra, já
Sindri er hún mikill í
Já,
þeir eru stærri Já, þeir eru stærri
Þeir eru búin að kaupa hana heilan her
Já, með Gerald Robertson og Hefur ekki Gerald
Jú, það er eitthvað Þrjá, að tvo
Já, held að Gerald Robertson segir bara að leika sér þannig sko Hann er bara með að gera það sem hann vill sko
Nei mitt Já Kegja fyrir mann sem komin að setna á sko
Já, svona, já, hann getur bara
Það þú veist þannig sér
Er hann eitthvað gamall?
Ég veit ekki hversu gamall hann er hann, Ég held að segja ekki
34 og 5, hversi
Já, setna á
Er hann svo gamall?
Nei, í boltanum, skilur Ég er ekki að meina bara í lífinu Hann er ekki að grafa bakkanum Rúlur
Já, en bara takk fyrir komin á skarpi
Ógæslega gaman fóði
Ógæslega gaman
Gaman að kynast ykkur
Já, takk fyrir
Sveimur leðarskandi, gangi ég vel hjá Altanesi og Fjöldsmann
Og ef ykkur krakkar Altanesi að hlusta endilega mætu á æfingar maður og spilum hverju
Þóttakurann Þóttakur menn hilsa Þóttakur menn byrðið að hilsa Takk fyrir sig Það er gott
Takk